Salam alaikum. Sama gars ma ngi len di nuy yeen ñep len ziar di nuy grand cham di ko ziar bu baax dafa lu waxtan wi depuis bi di nuy aji ndjay di nuyu Maodo Mandelambo ma ngi lay ziar di nuyu mon ami et mon frère jam yalla ma ngi lay ziar bu baax di set njabot gi il paraît que sa sœur du fi ñeu visite xama ndax dem na am det bob ba leg ma ngi wacc pour wola wax ak mom mais dama japon torop diko jéggal bu baax di nuyu papiis diko ñaanal yalla defal ko jam di nuyu mbay gay di nuyu aji ndjay bu baax 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 di nuyu bak su ndog ma ngi lay nuyu bu baax foriye ma ngi lay ziar di la nuyu di nuyu Lamine Bara ma ngi koy nuyu bu baax di nuyu Alune Beng ma ngi lay ziar di la set di set njabot gi yep donc di nuyu gaay yep quoi bëggul ñew ci tab bi rek mom moy ndax humanité bi dafa progresser. And est-ce que ñu dañuy daw ci ginnaw confort au détriment manam tek feulé li nga xam mom lañuy wax ay valeurs comme ay jom ay kersa ay affaire yoyu et que ñun ci ay le monde matériel ci matériel ak confort lañuy daw ma bëggon cadrer touti sujet bi c'est pas l'humanisme mais c'est l'humanité moy nit ndax dafa évoluer ou bien évoluer donc premier pas bobu mom moy né nit dafa évoluer bo sété digënté ñi nga xamné ñom la suñu xel dacc ci préhistoire ak histoire moy les néandertaliens ak les homo erectus go comparer les ñun ñi di ay homo sapiens nga xamné l'humanité a beaucoup évolué beaucoup élevé ñoñu ci dundu mala lañ doon dundu de pêche de chasse et de cueille lolu dundu rap la mais ñun defatuñu lolu. On a tout maîtrisé. Nous sommes en train, qui finit Toluni, de dépasser le type 0 de civilisation pour Duguti type 1. Dynastie de l'histoire. Mais ce qu'il faut, c'est juste pour cadrer le débat, pour nous dire que nous avons humanisme, mais humanité. Nous avons dit humanisme, nous avons dit que non, nous avons dit humanité, l'humanité, c'est nit, genre nit, nous avons évolué depuis ce que nous avons. Ci ginnaw ci histoire ak legui ndax dafa avancer et le confort mom moy matériel woutou matériel woutou alal manam lo xamni ni bok amé mën nga tok nak mën nga teud nelaw sa xel dina dal au détriment des valeurs yi mom moy yu bari yi nga xamni dañ ko am te mami bayil ñuko muy ay bax mom lañuy wax valeur ma yaakar fofu ne aussi damay cadre rek quoi joxaguma sama point de vue ma ngi déll ci wat legui ab waxna rek ne valeur mom mënoko sauvegarder su fekkene yoro dara bo yorul dara mëno sauvegarder dara donc moi je crois que je vais parler du matérialisme tu ra ci wax lu bari parce que man je le suis mom la gëm donc man je me dis que ni le monde est matériel et que li ñuy dik diñ ko dik ci ay diine ak ay affaire yoy mënu dox que si nous sommes dans un confort te bu ñeké ci confort bop dinañ am confort gu gëstu xamne amna yu bari ñuy wax yo xamne ni nekul dañ koy naxé rek dañuy jema en fait contrôler de rendez-vous compte l'humanité a évolué jusqu'à créer un iPhone 15 dox deugati ngeen miracle fenn ñu nane diw xarna geeg wala diw defna li wala defna la non xala nga def ko yow donc kenn fekkou way boko fekke nit ñi dañ ko photo donc comme lolu amna doto ko deugati aduna bi doto fi deugati yu mel non. Donc c'est des choses qui ont été racontées par des gens. Ils ont dit qu'effectivement, c'est un confort qui nous permet de comprendre le monde, plus le confort de les computers, les téléphones, et les affaires de la vie. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est ce qu'on a dit aussi pour développer. Donc, il y a deux points qui sont pour recadrer. Le sujet par rapport à l'humanité, l'évolution de l'humanité, progression de l'humanité, non de l'humanisme. Donc, cette progression, nous avons dit que l'init créé depuis un certain temps nous permet que véritablement nous sommes dans de bonnes conditions. De placement, avion, computer, tout ça contribue à la progression de l'humanité. Maintenant, des valeurs, moi, une valeur peut être une antivaleur par rapport à l'histoire, li nekkon valeur like 2000 ans avant Jésus-Christ, buñ ko andé en 2024, dotul mën dem. Donc day dadi don anti-valeur. Une anti-valeur n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une valeur qui a été déplacée et remplacée par rapport au milieu social, par rapport à ce que l'on peut comparer. On dit que l'on ne peut pas se faire. On peut aller à Dakar pour Mbam. Si on a une valeur, mais on peut aller à Dakar pour l'identité de l'histoire de l'histoire. On ne peut pas être. Si on est, ce n'est plus une valeur. Il est temps de l'autre. D'ailleurs, qui a fait l'auto qui est là, une heure de temps, nga bëgg def like nga bëgg def like une semaine digënté Dakar ak Kees donc lama doon cadré wat sujet bi di del ci wat ci kanam jërëjëf donc del ci wat ci sama contribution par rapport ak ki bala ma dugg wat mom moy l'humanité a beaucoup progressé a beaucoup évolué l'humanité nit gatcha ngalam l'homo sapiens xol len ko sen fa ngeen juddo ak fi ngeen nek legi lu len fi indi doxu len feñu len naw lu len sen bop ay yo xamni ni humanité moko créer te permettant nga dem tay ji bo ne won da nga bëgg tam xarité ji Dakar dang ko tam xarité ji mais bu fekkone il n'y a pas cette évolution do fa dem évolution bi da fa det sur le plan xalatine xalat yi genn legi sax da ngay deglu ba yag da ngay japp sa bop ni man li xalaat moon ne cerveau nit mën na ko mepp depuis la création de l'énergie de la suppression de l'énergie depuis le 18e siècle nit ñi ay nit dañuy teju di xalaat ñu diko génné diko yobbu ci usine yi diko yobbu ci place ñu diko transformer mu di ñu jariñ lu mu tang mën nga tej say vitre tej say palantère amna bonne boîte bo xamné ni dang koy tek mu tuddu climatiseur boko talé mu melné nga mu melne tangay amul il faut nga genn ci biti pour gis ko lu mu sedd yo xamne ni bo buñu amul won pexé ñepp dañuy dé mais ndekete yo amna ay boyet yo xamne dañ koy tek boko talé tangor wi mu ke sa keur tang mu chauffage tay yi il y a les trains yi dañ ci lan def mat ba yag ñu di ci def gasoil ba yag ñu len dañ ko def électricité nit ñi ñi ngi ay fusée di dem di découvrir ay affaire yo xam yu doy war amna ay sonde yo xamni ni 1973 lañu leen sandi won ba légui ñi ngi envoyer ay photo ci univers bi l'homme a beaucoup évolué du point de vue vestimentaire du point de vue culinaire du point de vue propreté et soins médecine et tout l'homme a beaucoup évolué mais lolu grâce à notre cerveau parce que ñun suñu cerveau lolu le cerveau malay mënu ñoo dem bay créer li parce que dafa am lu manqué ci sen cerveau depuis la séparation biñ séparé nit ak malay parce que ben lañu won biñ démé ba dem ku ci nek dagga saw yoon l'homme a évolué et est devenu très complexe golo yi nga xamné sunuy cousin la ñom lañu gëna djégé amuñu ay lac di dégënté comme ñun niñ ko défé mënuñu créer dara donc monkey do donc moi je crois que né lool mo am quoi ñom dañuy copier rek wa luñu gis dal ci def répéter la même chose donc lool lañuy def quoi mais nous sommes capables de créer nous sommes capables d'évoluer, nous sommes capables de transformer. Ce que disait le gars, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je veux dire, dara du nax say ci aduna bi. Lo sanni ci mbedd mi ne mbalit la. Day ya sanni woko du mbalit. Ken crée wul dara. Lepp mi ngi joggé ci ay transformation, ay évolution yo xamné ni cyclique. Mom moy nek. Tout se transforme. Rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est l'évolution de l'humanité jusqu'à ce film Agafi. Et d'y kodjari nyon bobar. Il y a des blocages. Moumoui bo c'était le tiers de l'humanité. Les deux tiers de l'humanité, mène nyon binde, mène nyon lire, mène nyon wany, mène nyon utiliser digital. Mène nyon. Donc il nous reste peut-être le tiers, bo khamdini de nyon wara gawantou, pour mettre l'en dans les rangs, permettant à l'humanité d'avoir une évolution harmonieuse et globale. L'homme, il faut que l'humanité continue son travail. À faire reculer certaines choses, certains dogmes de sectes et tout cela, l'humanité doit se battre pour que l'homme aussi dénifie, parce que les blocs et évolution, là, le boc, bon, les dogmes. Les dogmes ne sont que une solution pour remplacer ce que tu sais. Au lieu que tu fasses des recherches, mais tu fasses des recherches. Tu dis, eh, Yalla baxna. Lol de Yalla ko fi def. Avion yi naw, tuwab yi Yalla len may. Donc lol la ñen yi di wax. Donc le jour où les comprendre donc que li nek ci cerveau tuwab bi Yalla may, mom la nek cerveau ci ñeneen yi, nous allons évoluer et il y aura une évolution globale. Mais malheureusement dans notre continent, moy continent bi nga xamne ñom ño gëna ñak xaralé ci contribuer ci humanité bi jëm kanam, mom moy Afrique. On a que faire l'éducation. Moi, je suis solution. Ce n'est pas d'aide, ce n'est pas affaire. Non, l'homme, ça ne résout pas le problème. Ça ne fait que maintenir les gens dans une nuit sombre, sans étoiles et sans lune. Faut que l'homme nous conserve. Les gens doivent réfléchir. Yalla, jamu yalla, réfléchir sur la boque. Jamu yalla, de faire adouna bilan. Fatali koulen, le yalla wakon malakai. Khamna lunger khamul. Donc, d'anine ko, ni ki, d'un ko yub adouna yakko. D'une tere khamna lunger khamul. Donc, les Africains, ñom la malakaay waxone ñom dañ koy deugal mais yeneen continent yi la yalla wax ne xamna la ngeen xamul mom lañuy deugal ci xarale ci kee yoy passer tout ton temps à salmodier di wax ay baat yo xamne ni kenn xamut lu mu doon yo sax peut-être comprendre ko ça ne participe pas à la OK damaay def nak thèse ak antithèse ma ngi delu ci wat donc pour tej bobu delu ci ci deuxième point bi. L'humanité a beaucoup évolué, sauf l'Afrique. L'Afrique, il y a en fait une certaine évolution en Afrique et dans les pays du Moyen-Orient. Nous avons évolué, nous avons dégouillé, final nañ ñu dem teddi fofu la lepp doxé tabbi aljana non demawul non man à mon sens ci sama xalatine bu gat je me dis que ni yalla bam ñu créer dafa dexeñ bép manoré ci ñun nous permettant nañu nak dem leen parce que ñew ci aduna du vacances mais nous sommes venus ici en tant que prisonniers yo xamné ni ci liñ wax ci diiné né suñu mam dafa toñon ñu génné ko aljana. Ce que je produire et reproduire. La production, c'est de créer du gaz, du bail, de reproduire, c'est de jour. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Vous faites qu'une réunion une petite production recte amour de production qu'on a donné du way il faut que nous multiplions donc nous nous fait tout ça y a le drain de l'ep hamna lugen hamul tonton bob vous devez réitérer devant y'a tout bonnet qui a itéré hamna lugen hamul mais en Afrique dégouillons-nous parce que les Africains n'ont pas pu conserver ces valeurs de la tête de soir souba c'est par rapport à la mort d'une civilisation. Si buñ ko yalla maye ma am jot dina ci ñew ci waxtanu diiné ñun dégguñu ko ñun africain dégguñu ko lañu yalla jaglél par rapport ak sunu daf né yonent bu nek dama la yoni ci saw xéet et il y a combien de prophètes dans le monde on dit 124 000 yoy est-ce que amul ñu ñëwoon en Afrique ñu ay africain ñu yoni ci africain mais quand les arabes et les européens sont venus. Nous ont dit, hey, quittez votre religion, quittez votre civilisation, quittez vos cultures et prenez note. Nous ne savons même pas comment faire cela. Djulli, vous faites que Djulli Goubar l'Niki, Nikoy comptait en Afrique. 5 à 10% mon Djulli, Niko qui est, mais Djulli, il y a un homme qui est en Afrique. Donc, il n'y a pas l'évolution en Afrique, c'est parce que nous avons perdu nos repères. Nous avons perdu, mais regardez les Dogons. Les Dogons parlaient des astres. Astrologie, l'étude des astres, la position des étoiles dañ ci doon liguey te boba waxuma la tubab waye nar kenen amul ko xonku ku nekkon en Afrique lool lepp ñu ki leg tubab ye ñew au Mali chez les Togon pour jang lool les scientifiques les astronautes les astrologues dañuy ñew en Afrique pour jang lool donc ñun degguñu waxu yalla bi mi wax ne xamna lu ngeen xamul ñun degguñu ko ñun degguñu lool et bo waxé lool ñu critiquer le yow da ngay dinga diiné yow mom da nga ki yow genn nga diiné ok I don't care mais just man limay rechercher mom moy la vérité te vérité yalla ko mom moy degguk yalla gi mom fu mo fekk dama koy wax ba kérok may gis lenen te yalla may orienter ci lool ma gis ne li kat amna kuma convaincre ma fekk ko mais degguk yalla gi moy nous ne sommes pas duñu avancer nous stagnons parce que nous avons des idées stagnantes qui ne nous permettent pas d'évoluer parce que dañ ko ab te ab ko ba paré comprendre ruñ ko ab comprendre mo gën ab baña comprendre donc nous n'avons pas évolué sur le plan économique nous n'allons pas évoluer aussi nous n'allons pas évoluer parce que il y a beaucoup de contingences uni danel ngën tay yi dëc yi tak yi ndayel yi dem makka dem ki pays bo xamni ni nit ñi amuñu dara plus de 6000 à 10000 personnes ku ci nek tek 10 millions de francs nang len dagay dem mak da ngeen ko meun dañ ne demal mak boko meune te faat nga fi ay julli teb nga fi ay wéru koor ak yenen ak yenen sa asaka joxe woko nga taxaw nga ne damay dem mak pour avoir le titre de alhadji ou adja et am dañu len yo xamne ni sax duma ci ag donc sur le plan économique nous ne sommes pas prêts pour décoller parce que nous n'avons pas les moyens l'intelligence de faire des choses pour évoluer sur le plan économique. Mangi dem ciwat. Assalamu alaykum delu ciwat donc ba di teje li may wax ni c'est par rapport au confort nit mom lay gëna daw dak que Valérie. Je vous dis vous qui écoutez ce forum. Lepp lu ngeen mëna def ngi dëkk fu bax yobbu sen dom yi ci école yu bax di teud ci lal yu bax. Sen soxna bu génné ñukoy xolaat na ngeen ko def su ngeen ko deful da ngeen na perte vous êtes ici yeen ngi fi ci kaw aduna demu gulen alakhira yeen ngi aduna te aduna lu mu laat lolu la ceux qui disent que fi de dañ fi jaar rek aduna de dañ fi jaar rek mom jaar keur gu deug ga moy alakh come on just give us break ñun ñi nga xamne dañu deud aduna suñu rew yi ñaata avion ak ay bateau ñom ñoo fay joggé di dem ci rew yi nga xamne ni dañuy xex ngir avoir le confort ici bas man kay suma né fi dañ fi jaar rek mom jarul tabax fi ab neegum ñax sax wala mbar sax jaruko man kay damay tok fofa di endurer lolu di préparer sa alakhira bobu ngay wax nga préparer ko mais pañu tam nak ci rew yi nga xamné ñom dañ né dañ bon OK il y a un choix le choix d'avoir un confort et d'installer l'humanité dans une civilisation extraordinaire permettant aux gens lepp yomb ci ñom ñu di ci sacrifier di ci dé ci sobo yi avion usini ci gas ay canon ci gas ay barrage ci té geej gi ci désaliniser geej gi yow yaangi xaar désalinisation geej gi ta adam mais mom dañ né da koy def fi yow mi nga xamne da nga ne man duma def dara damay xaar alakhir nga dem fofu di jël sen électricité ci ay centrale nucléaire yo xamne ni bu explosé won ñom ñeppay dé ils ont pris le risque de creuser des subways de construire des autoroutes des freeways et de lu nek tabax ay building yo xamne ni 100 et quelques étages pour permettre nit ñi d'occuper les surfaces d'une façon verticale et pas horizontale parce que du doy ndox mu neex ñu diko naan docteur yi bari ñetti paté maison yo gis amna police di wër pour sécurité nit ñi mais just regardez cette photo la photo d'une Afrique qui dit que bon ay confort yi ay yofu tiaxan la nañu liguel ngir ak mu keuruk deug ga ak ñi regardez cette photo et qu'est-ce que vous faites ici les Africains je dis pas tous les Africains tous ceux qui croient que les valeurs qu'est-ce que c'est qu'une valeur. La valeur qui sied, c'est la valeur qui permet à l'homme de faire un dépassement sur terre. C'est en fait la valeur qui sied, c'est la valeur qui permet à l'homme de contrôler son environnement et d'arrêter toutes les agressions venant des microbes, des animaux et de la nature. Amul lenen. Amul lenen. So, les valeurs n'ont de sens que si elles sont sous-tendues ou bien sont en fait portées par Manoré, ce qu'on dit confort. Guys, nous sommes venus à l'UFU Benine, nous sommes venus à l'UFU Benine, nous sommes venus à l'UFU Benine, camp pénal. Yalla nañu yalla mënlo ñun ak suñu famille li ñuy sol li ñuy lek fi ñuy dëkk nek lo xamné ni c'est digne de l'humanité yalla nañ ko yalla defal ñi yalla di méré moy ñi ñew fi ci aduna yalla tégal leen gatchax yi tégal leen lepp nga né croiser les bras né ko dugol ko ci sama gemmiñ gi ya ko xar ya ci def lek bu la ci def lu lek bo togué 3 jours 4 jours di nga am lo def doto tok nan yalla def ci li non parce que joxna la ay loxo pourquoi sa loxo am juromi baram c'est pour pouvoir saisir pourquoi nga am ay loxo pour japp pour am équilibre yalla dafa dexeñ lepp ci ñun baña def lolu weddi yalla la ki weddi wul yalla mom moy ki utiliser liko yalla may ngi transformer son environnement à tous les points de vue donc les valeurs. Le confort. D'abord le confort. Quand je dis confort, je ne dis pas que tu as un fauteuil ou non. Enfin, non, confort, c'est tout ce que tu sais. Mais tu sais, c'est tout ce que tu sais. Bu grocery fi ngay dem yi and ak sa jabar pousse sa shopping cart duy ko bamou fess ci lek yo xamni ni non seulement day fessel sa bir mais day bax ci sa yaram c'est ça le confort donc ñi nga xamni ñom ñoo teddon ca jakka de sango ay mbaj di yor seni krous ils seront ensevelis par l'histoire de l'indissoul. Le temps n'est pas cela. N'est pas de rester dans un coin à Salmoudi, yor sa cruz dit kati on a bien am moy sa ñaari baram yi dañuy dem ba tollok say molé baram yi nga xamne mom ngay wërd lay dem ba tollok say molé ndax te dang koy sport baram bu mag bek bi ci top rek ngay téy cruz gi guys croire en Dieu mi ngi ci nit ki lay nek dang koy souxat yow mom moy ni man yalla moma bind ñu na la li tax ngane li tax nga gëm Picasso li tax nga gëm Van Gogh nous ne reconnaissons l'artiste qu'à partir de ses œuvres d'art artiste bi yang koy reconnaître ci kaw nga gis li nga xamné def nako yalla nga xol aduna bi asaman si xol jawuji mais xol jawuji du tin rek tem rek xol li ci kaw mom moy dem jangi science xam lan mo nek ci kaw ak lan lañuy doxé nan la aduna bi doxé nan lay tourner ci son système solaire yi galaxie ak yoyou yep nga xam ko di nga xamne billah yalla moy karim mais ki tok ci deram rek nan yalla karim li tax mo ne karim der bi nga tok ñenti atangi ni nga tok sa der bi sa ki bi sa yu ñu gobe dugub ji nga dem wuti ay saket wërele non sagalo dine ji sagalo yalla sagalo mbinde fi parce que tu refuses d'évoluer yalla ñu yalla may ñu endo jamm yeen ñep del ziar luma ci wax muy deung ma ngi koy jéggelu et li ci djub aussi dali. Bon, ñun ñëpp ñoko bokk quoi. Jël gën jëf.
Assalamu alaykum from di ñu baax gën ziar ñu waat ci tém bi ñuy papis ko sét ñam solo. Ko ñu posé question bi su fekk dé gëna ko la mo station bi ndax do ma adamé yi ci confort lañ gëna jublé yakarna wala ci jukko yi. Bon, man ma gis né dama la may ci confort lañu gëna daw jëm parce que ñun jamono suñu mami nak man mag ñëk ci relation djublu quoi wërsegu yu bari wutoon dénga waye ñom lañ amone sa jamono bobu nona dañ ci daan muñ de nga jital sen jukko jital affaireu juddu ah manam jomb dal mo affaire juddu jomb la ci juddu jomb def yenn yeek yu deme nono legi nak ñun su jamono bi ni ci la wërse wu gëna bari fuuf ndax kenn ku ci nek rek bo mesurer sa bop xam nga ne li ngay am ci 6 semaines wala wër de nga sa baye ci at la ko daan am naam sa wajur ci at la ko daan am wala mu naam sax musu ko té rek ku dundon Sénégal ba dé musu té 100000 francs de nga dafa bari woon légui nak ñun jamono bi la war way yi gëna bari gëna noy de nga le gëna gaaw fo bëggé dem tay légui makka de nga danaka ay 5 heures temps yoy nonu wala bon nañ wax sa 10 heures temps pardon nga di sanni la fa bo bëggé dem Sénégal légui de nga bu jëk ni daan tukku di ngi ko dégg ñu naan diw dem na penku wala diw dafa demone do kenn du ko dégg ñëpp di jaxlé han mais fi nekk ni tay boy tukki fo tollu man nga defal vidéo yi sa ba famille di la gis kon nak jamono bi ni nga xamné ci la may yi gëna bari yalla tek ko suñu loxo vraiment ci la sante yalla gi warona bari ta sante yalla gi amut sante yalla du question wax alhamdullilah rek mais moy xéewal yi nga xamantene mom nga koy mom la yalla xéewal nga koy soppandiko ci li neex yalla non ñi tuddé sante yalla dal wala bok ñu né nga gis yalla bala nga gis xéewal gi ñëk waaw loolu nak fi nekk ni mo manki man gog nak mo ñu yobbo li ñi gis ni diko dund ñun ñëpp moy nit ñi mënatu ñoo muñ mënatu ñoo muñalante day gis ko xamne dafa buy def reaction dafa mel dafa ñak lu nekk te pourtant yalla may nako lo xamantene bu xolon tuti sa gannaaw rek wajuru me amuñ ko ron mais ñak mëna muñ gi de nga lool moy problème nga xamantene mom lañuy dund kon ma wax ne jukke yi dafa sensé benen bi moy li ñuy dund ñep diko gis moy affaire ay nguur jigen yeek affaire ay yu deme nonu de nga yoy tim wax deug yalla jamono bi xewali bere yoy yep wuri ñu jël xewali jublu ko ci côté bobu nonu de nga diko campagne ay nguur jigen di nangam ku nekk di wax lu la neex ñi campagne di saga ñi def nangam bu gi deme nonu yoy dal man gis na ne jukke yi dañu ko ne yaq parce que bi may bare sante yalla gi mo warona gëna bare jukke dañu warona gëna bax mais buñu gisé contraire bi même bu dé touti la sax da bari na kon man dama mëna wax da mo dina jukke yi dañu gëna bon dañu mëna arrière su fekké comprendre na situation bi
assalamu alaykum forum radio allo dakar sayyidna allo ciao ñew rek di len nuyu di len jaar manako jaamu yalla lama fekk suuf dolof neneen ñak salum neneen mbokk mu boole ci yépp nak du daanu ndo demi du laal suuf ñu koy nuyu di ko jaar lebu ndoy ananga lebu ndoy waxugo mo lo bokk ak dinaax de waxugo mo lo betax dinaax ndoy waxugo mo lo betax betax ndoy ñu koy nuyu di ko jaar lebu bobu ay man ma ngi koy ci sax ndax lebu amut lebu nek ci sapax diko nuyu diko jaar milky way borom orion ñu koy nuyu diko jaar papis borom tambi mom tam ñu koy nuyu diko jaar diko wax yalla nako yalla yëkëte jamm wëral ko wëral njabot bi bo leen ci ñun ñepp ci barke sang bu tedd alay soaso serigne bara gay mom mako bay gayam ak chef du de sen cœur la lay wax leen nuyu di leen jaar wa di nuyu ya aja rek di yel nuyu bi di fa tek ci loxo mu egg leen mako tabba ciat comme niñ koy waxe wa ma ñew sanni ci sama 0.1% ci temu tay bi rek dafa am lo xamne li nak bon suñu mam yi xamnu ko won bakoy bëgg parce que defena nit ku nek dañ koy jugé suivant jamono waye ñu bañ ko jugé suivant xam nga dafa lu rek nangam defena ne suñu mam yi buñu fekke won ñun luñuy dund tamit ñoom defena ne dañ ci bëgg do ci waroka yu rafet yi keur yu rafet yek yu bakana yi wa defena ne yalla non la biné doomu adam ak ay bëgg bëgg bañ nañ ko bo démé suñu téré wu sel bi sax liñ lay dégg aljana luñ ci wax ay palé ay montagne yo xamné yi xam nga biir aljana ay montagne yo xamné yi ndox day wacc wad ci kaw xam nga ay rivière yu tour ci kaw montagne yo xam nga yoy yep dafa yalla day préparer nit ci lim liko mëna xaar yibu yawmal khiyam wa pour lan ñu tok nak ba yawmal khiyam diko xaar te man ko li jënd fi ci aduna ko man na jënd kay ci aduna kay nga jëm ko defar manam defar sa kër gu rafet pale bo rafet def sa cuisine ci biir ak yoy yeb boko mané man bima daan def blakar amna këru tubab yo xamné bo ci duggé do bëgg dar kër do xam dana nek ci presque laal pare pour do nek presque 1 km carré da ngay daw bo ci biir ben am range dana am yeb bekken journaliste ciel ni polozan lañ ko daan wax xawma masna ko yobbu kërëm gi dindi connecté gat mais kër gi waxuma la dar li ngay daw ci biir rek man 1 km to lol yeb moko mom mu def ben falé bu nice ci biir ta xolal amul dëkkër amul dara boba mom do nga kërëm est-ce que tam lol yam nak aljana aussi ndax lu mu bon xam nga bu amon waju mel rek man ci biir xam nga dana tax dana neex bu soxla ñu gal ko tank muy gis ay doomam ñuy tepp di rek nangam ak nangam waye xam nga tamit affaire yi affaireu bëgg problème nit la ah problème nit la waye defena ne amul nit koy bañ nak ndax ñun ñi ngi ni jël suñu khalif général tek leen ci luxe bo xamne bi ma sha Allah xam nga yalla na yalla xef doli gannaaw yalla ay adiyé do nga motax ñu am lool xew ñu waccu xawma nak adiyé ak yoy nak wax deug li ci yalla wax xawma ko wax nit warna tok rek ay nit di liggéey diko jox ba xam lool dana dagan walu dagan lool ñi jang xeyn ñoo ci gëna xam dara waye man sama xam tolu fofu di wor dal mom lima daan deg Seydi Hache Malick da daan wax ni bu am démé ba seug di jangale nit ñi dañ ko na magal togal rek ñu lay jox mo leen dedet mom xam nga diine ak ngoram mayuko muy tok ci kër ñukay jox ta nit ñi amul lu mu leen jariñ légui nak nañu xol situation bobu lolu ak li xew fi tay suñu ñu jité ci walu diine est-ce que niñu Seydi Hache Malick radhiyallahu ta'ala xamna bëggona jariñ est-ce que ñom aussi xam nga niñu koy jariñ so donc borom xam xam dal lolu mën nañ wax lolu man nak lima jaaxal nit limi reey xel ci walu yépp rek Abdul Malick don dox sax mais lima koy laaj mom Malick je moy nit lan la créer lo xamne li mom moko inventel bopam ci luy dundu que ce soit muy garap wala muy lu am bakat lo xamne li moko créer ce source ba nak la wax source jelu dara lo xamne li comme niñu yalla créer rek teub rek ñu nek xamul bi sow bi comme niko yalla di waxe est-ce que nit tamit amna lu mu créer plante bo xamne bi yow nit mo créer bi plante musuto na am ci aduna bi nit mo def ay fexé ba plante bi mëna jog taxaw dafa plante wala lolou ñu nane ab xat ni nit ki mo def ay tap tabal ba créer ben sperme mo créer ci ab xajam wala ab pigeon wala nangam ak nangam donc amna yo xamni am nga ay secret yalla la donc mi ngi non boko bëggona xam rek tay gis nga bo yagge ci rew yi yalla dogal nga ñibi waat rewi afrique ta fekk def nga fi bo ñëkke ak afrique li lay gëna fi ngay ñëk son moy nga dem ci toilette yi nga bëgg utiliser 16 turc waaw wala ñu gën ko wax ci 16 yo ñu naan dak jor nga xamne bo ci toge da ngay daal di viser rek ne ko ci patax xam bu den tete ci village la quoi dakaru sax xeyna peut-être bon affaire dina am ben s bo xam bi peut-être dina tax mu gëna am ijet bo démé dans le village bo ben dak jor mo fay nek rek nga xamne dang koy viser da ngay tok ci affaire bi viser ko rek nako ci patax bu kiyé nak da nga dégg mu nak mangi déggalu wa mala dara jonkanti rek da ngay faté naka lañ ko daan défé quoi waaw jonkanti rek da nga daan fat nañ ko doon défé donc def na né yoy yépp bon dem na na bako suñu mam yi amone tamit fiñu fété dog lañ ci fété parce que yalla lay do yalla mo bindé nit mu bëgg lu baax waaw mu bëgg lu baax nak ci fann yépp nak kër gu rafet débar ju rafet condition yu rafet xam nga ak wër ak yoy yépp yalla mo ñu bindé donc aussi buñu japp na rek ñun xeyna peut-être dañu greedy wala dañu spoil wala donc mi ngi nonu quoi def na né sama 0.1% def na mi ngi non te xam na né nekul sens ñu bari
salam alaykum radio al-zikar man général ndoy tere meng dikati ngere yen bayilen li daw histoire bayilen di jema jaxasi histoire lool nak li wara yag wax de ak bari xel ko senegal li bu amul la mo am amul am ñoo fo bok yo fa nga yo ban xer ga bok fan nga bok question moy laje yo fa nga bok ban ci ban xer senegal nga bok waaw bu fekke da ngay li bu amul te nga sante beng ah jëlo meg mais c'est gala c'est un farce quoi han li bu amul amna xéet ko Sénégal dé xéet ko Sénégal ñu bari argent ñu bari seen bop ñom ñamul ñom ñamul dé waaw ñu bari dañ le bamul ñom seen bop ñom ñamul le bu fukki xéet ak ñaar la waxtan ko tay wala ko briki dem waxal ko briki dem bi do dégg waaw bayil sa boti té yow stem bi dem lañ fi tek ñew stem bi waaw ndax do ma rama confort le gëm wala jikko le gëm man nak confort la yakane do ma dabi legi mom lañu gëm mom lañu gëm nga mënu jikko faaltuñu ko nek yi mom jikko mom faaltuñu ko ñu gëm moy confort ko gisa xel mang ci karkat mo wara ñep daw ñu États-Unis ñi dem Europe ñi dug ci gaay daw ñi dug ci réserve yi dox dem confort rek waaw ñu Sénégal mom ñoo mom ñoro ñëw def na ko war lañu gëm ko ci gis sel ma ngi ci kër auto jaba ji rafet hein rek jikko yi mom jikko legi mom bres bo xolé niñu faal duñ ko dé ci rafet faal duñ ko dé xolé ba ci gouverneur rek ko ci faal mu sa ci bo dool ana jikko ju hein kene xol du jikko rare personne rare ma ngi ci gis ni ko xol jikko legi ko kuy xol lu jikko panatul de ba di segn sax legi na segn sax legi bu nga pour xol ci ku yam ku cham jikko ci rafet deug nak jafena turu fe nek rek sante fe nek rek amna nak ñu bax foore mi gis ci bax wa ma sha Allah ñu bari ñu xam ni confort rek lañu dundé arrangeur bay toñ di ñu diw la même beur lam dingan nay tam lang tay ñu lay ziar di nuyu aussi til meng ke mam ken xamul nak quoi ken xamul nak til la ken xamul nak be la ken xamul lu mu doon ñu sa xale sa xaar ba dina til bi dewo di lewe bay ak bay dal way bay ok so baby bay til nek dina til bi ak bay dal way bay bay til bay meng ngay def manager di nuyu jaamu yalla ngi fooye inshallah di nuyu mar mandal de mar de de gral tay non la bu ma ci lay wax da ngay dugg rek wax la ngay wax bare sogu guitam bi tay mom ci ay bien fait non la quoi les jeux di nuyu general jam jaar papa sing les jeux bu baax di la ñaan wër ak wër le dalé sulay la gaay na la affaire baye way nga ñëwaat inshallah na ma nga trop nak na may nak ni war nga dikat yu am mali ngi lay ziar président bab ñogo ba ngi ziar ba té baba kreen tek ñu wuté ñi ngi kay ziar xamna li mu ñew papa daru sen ngi lay ziar son adjay ngay ngi lay ziar son soda di lay ziar son ali cham di lay ziar son yepp ma ma sha Allah la fi serigne bu mbarna raar na ko dama ragal ni tay dal dafa lu quoi ken deug duggu fenn sax maintenant dafa don lu quoi dafa ngay rar parce que la vie quoi ñu mënu bacci li may gay papa daru sen gbc gagne pas tout le monde am acce
assalamu alaykum gaay man day amat na tuti jot rek bëgg duggaat ci sujet bi gis na ne Lamine Bara limu mën yépp mi ngi koy def mok lay jagané ñoo yëm ñom dañu melni ay ciap kaleng leen benn bëtt rek lañu am bu loolu bu ñewul mom duñu mëna bok lamine dugal nga ñaar yoon ma génne ko nga dugal bi ma bàyyi la ci xam ne laaj aussi bëgg a dugg gis ma daal di daw yow tamit noonu nga def quoi yéen ñaar da ngeen di daw ngeen di daw débat yi quoi li ngeen fanaanoo rek ngeen bëgg di andi toujours mais yéen ñaar moom maay seen défenseur quoi maa ngi maa joué défense du ma leen may dara du ma la may dara du ma may laaj jagana dara xam naa ne débat boobu dinañ ci dellusiwaat fii ak ci week-end bi man ak yéen ci am na affaire yu ngeen dugal mais du ma ci mënagun a wax ndaxte man comme man dama discipliné nuruwumaa ak yow ak laaj donc du ma génn ci thème bi damay continuer ci thème bi jëm ci wax sama xalaat xam naa ne yéen du ngeen ci wax dara ndax yéen moom xamu leen dara yéen ñaar laay jagale yaag Lamine Ba rek dara xamu leen ko li ngeen xam rek moom mooy li nga xam ne moom maanaam yéen benn melnum xel ngeen quoi melnum xel ngeen yéen ñaar lépp lu ngeen di wax wala la ngeen ko da ngeen ko préparé un mois donc bu leen moyen rek bu boobaa dootu leen waxati quoi donc loolu la on a parlé de l'humanité ndax dafa jëm kanam wala dafa dellu ginnaaw nit ñi ak dafa am ñoo xam ne nii dañuy wéeru seen confort maanaam nekk ci jàmm donkaas gi moo leen gënal wut ko moom moo leen gënal baax yi nga xam ne mag ñi bàyyi nañ ko fi muy ay valeur loolu ma doon waxtaan yaakaar naa ne ku nekk waroon nga cee am loo ci sànni rek ba doon benn tissooli sax nga tissooli ko ci mu am solo mais anyway c'est bien c' est dans la divergence et ci lañuy avancé donc xam naa ne sujet moom ñii dañuy fort ci ñi sujet ñeneen ñi fort ci yeneen sujet nu waa forum yëpp ba mu des Lamine Bala ak laaj donc loolu la ñuy dellusiwaat ci sujet bi ba ñeen a topp ci seen wax yooyu laaj moom dafa mel ne moom Poutine da koy fay moom ak Lamine Bala dañ mel ne ñoom Nathalie Yamb Kémi Séba laaj ak Lamine Bala damaa defe ne dafa am luñ leen di fay quoi et puis bu ñu ko toppee war ngeen di fay taxe li leen Ibrahima Traoré di jox ngeen ciy fay taxe Sénégal quoi maa ngi dellusiwaat waaw dellusiwaat donc di wax ne répondre benn question bala maa duggaat ci deuxième point wi bi ñuy conduire vers la conclusion xam naa ne gars yi ñi ngi liggéey wàccuguñu et man je suis plus flexible que les autres donc dinaa mën di liggéey di dugg am na ñoo xam ne ni ñoom bu ñu xasee dugg rek dootu ñu mën a utiliser seen fond du moins je suis un peu flexible par rapport à cela donc ça ne pose pas de problème Karama Lawadio Alioune da nga poser question boo xam ne ni bu am solo la moom mooy nit ndax mën naa defar nit defar na lenn luy dund ak yooyu déedéet nit sa vocation du defar luy dund et wax naa ci sama débat bi li ma wax ci suba que ne rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme mooy kenn defarul lenn ñàkkuñu lenn lépp ay transformation la li ngay sànni nii jën wi nga lekk daal di koy sànni mu wadd ci suuf si bu yàggee mu nëb bu continuer di dem day dem ba nga xam ne day transformé wu li ñuy wax ay substance minérale wala substance organique yoo xam ne nii mooy dundal garab yi garab yooyu daal di ñuy sànni oxygène jox ñu ay doomam jël gaz carbonique bi delloo ko ci ñun ñu lekkaat ko ñu jël loolu lépp ñun tamit bu ñu deyee dañuy nekk ci suuf nekk substance organique donc cycle boobu la ñuy wax l' écosystème donc kenn créé wul dara tout est la base de tout c' est l' évolution yëf yi day tourné boo lu nëb bu dara nëbee fii am na li ñuy wax les fossoyeurs de la nature mooy mbërëngaan yeeg bactéries yeeg ak yooyu dañuy composé ñoom ñooy dañuy participer ci décomposition boobu ba nga décomposé wu am yoo xam day dem ci suuf si waaye du nekk comme suuf pepp suuf yi mais day doon parce que li nga xam ne mooy dundal garab yi moom mooy jant bi maanaam li ñuy wax photosynthèse jant bi da ci bokk gaz carbonique bi da ci bokk substance minérale yi nekk ci suuf si daf nekk mooy engrais yeeg tos yeeg yi dee ci kii substance minérale ñoom ñooy permettre garab gi mu defar lekkam ndax garab du dox di wuti lekk mais fi mu taxaw lay taxaw di defar ak lekkam donc ci lay defar substance organique mu koy permettre moom muy màgg di dund donc loolu kenn sàkku ko nit ki the same donc rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc comme tout se transforme l' homme n' est pas là pour vocation nit du defar beneen nit wala defar ab animal vocation nit c' est de faire ay affaire jumtuwaay yoo xam ne nii dina ko mën a mu yokk dundam defal nit wala defal mala wala defal lool lool amul ben lu muy yok ci dundu doom adam mën nañu jël nak influencer cellule dal di def liñ wax clonage cloner ya jël ñaari ben nit defal ci ñaari nit ci nuro wala xar defal ci ñaari xar te defaluñ sax parce que la base de la formation de ces animaux ñun defaruñ ko donc amul lenn luñuy defar amul ben lo xamne ni dañ koy jox dañ koy wañi ci ñey dund di noy di am ay bëgg bëgg ak di am banex ak lu metti ñun mënuñu ko te duñ ko def jusqu'à la fin des temps du mësa nek et lolu tontu nañ ci philosophie magi tontu nañ ci rien ne se perd rien ne se ne se perd rien ne se crée tout se transforme c'est une transformation et c'est cyclique c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Donc à ce niveau moi je crois que c'est une question bo xamné ni dama ci tontu mais yama ko gëna xam que ni duñu mësa défar lenen et que l'évolution de l'humanité des êtres vivants ci fimu jaar ça a pris des millions et des millions voire même milliards d'années pour que ñun ñu accès fi ndank jogé ci ay unicellulaire bindef bo xam ben cellule la am di multiplier ba ñun ñu nekk fi buñu démé ba ben diir ñaar ben espèce bi divisé wu ki jaar bi yoon yoon yi changer seni ADN sen chromosome ak yoy yeb changer donc ñu commencé am différence yu melne kon gorilla yi babu ni orang-utan yoyu ak golo yoyu xéetu golo yoyu nonu la ku ci nek da nga jaar sa yoon mais bi gëna mag momay nit ak rabu alli bi ci gëna mag momay ñom biñu jaaré sen yoon ñun ñu jaar suñu yoon def la nature a fait que ñun fiñu jaar mom moy bi gën bi ndax daf ñu permettre ñun non seulement ñu nek multicellulaire comme ñom mais aussi ñu am yuur go xam mo upp sen yuur te lu nek mën nañ ko té def donc aduna ba ngi continuer nous avons 5 milliards d'années pour mu jeex mais nous ci digënté bi mëna am yeneen transformation mais li ñu dess ci dundu moy li dess ci jant bi ci dundu moy juroomi milliards ci ay at buñ fa aggé nak aduna bi da fay dal jeex donc et aduna bi bu jeexé aussi il y a une transformation c'est-à-dire que ça va pas disparaître à jamais ça va se transformer à autre chose parce que l'univers est infini et va continuer jusqu'à l'infini donc lolu la lay expliquer ci lolu jerejeuf
wala wa malik non lay nuy baxa ba leziar non malik non dama yaxantone affaire dafa ki quoi sama tokay 1h 2h gis deguma kenn dugu affaire yoyu xam nga motax ma dor ko ma dugal affaireu xam nga sama suma ngor ci quoi suma diñ ombi quoi suma diñ president bi hein ha nana mom ngay baña deg mais dal ngou deg de affaire bi lolou quoi motax ma dindi wat ko di legui non dama yakane affaire dafa jeex quoi parce que bon lolou met le ziar am problème rocci nako am so sore baadit yakane tan dama tok lu yag rek disuma dara dugg quoi mané bon xéne bal ma tabaxal bi xamna né mom moy lolou quoi ma ngi deg ngey wax ay waxu way feru je sais pas moi matérialiste de trucs et tout ça quoi man day wax deug yalla bon xeyna sa xalaat la quoi mais man do wax deug yalla malik man lol mom en toute sincérité man di jom na ko wax sama bop quoi je suis matérialiste lol mom dum mo def quoi deug yalla bon ya xam lu tax nga waxo nak quoi dum la ci blem mais man day matérialiste mom dum ko def mom parce que aussi bu fekenteene aussi tam ay valeurs lañuy wax valeurs yi du question ay affaireu matériel mo koy téé wala mu ñak ko bañe téé mom day nek ci aw nga am ak nga ñak nga ci bolé yamalé valeurs yi day nek ci yow mais bu fekenteni par exemple pour am moy tax nga man ko té yakar na ni ki def lolou ay valeur neul ci mom quoi xeyna ben vice la am rek pour incarner yakar do wara man incarner valeur parce que ci kawlan nga yor dara parce que bo yorul dara mën loko incarner lolou mom ça tient pas debout malik quoi en toute sincérité ça mom vraiment am so sore baari mais lolou man gawmako da wax deug yalla xamna ay nit ñoo xamanteni ñaari salam alaykum yoruñu ko mais xolal dignité lañ fessa dal buñ doon xif bay darngo kenn mënu leen jël ci sen valeur yoy ñu yoré quoi loolu da fay am ci biir nit quoi mais nak bon xam nga moy loolu quoi mais leziat ay ci karam am so sore ba ci vidéo bi ah ouais thanks
milky way man xama ñewat lanen bara legi mom wacc na balcon mi ngi réde changer da lay tok rek damal Sénégal nga xéxi mbarto ci ni diko jaar wa wa milk wa dégg na dañ wax mais dima xawa jaaxal moy à propos de Adam and Eve ñom dañu ñëw fekk xay nit wala parce que d'après dima comprendre ce développement de gonnas nga wax l'homo erectus néandertal homo sapiens wa jégg lu dem ma ñëwaat am mon appel téléphonique quoi.
Right, buddy, thank you.
Hi man, have a good one. Légui à propos de evolution man dama bëgg xam ban version moy bi gëna yenu mana la version coranique arama akaw ñoo fi ñëk wala bok ñun dañu ki rek def evolution from homo erectus lucy xam nga façon bu nek dang ko ci dégg quoi homo cromagnon homo sapiens neanderthal d'après historiquement dégg na ñu wax né ñun biñ do homo sapiens ak neanderthal fekkante nañ fi mais à propos de évolution aduna bi comme day am ay séisme ak tremblement de terre yoyu bon climat si situation climat bi dafa transformer bi situation de climat bi transformer bon légui neanderthal ñom mënutu ñu dund légui nak neanderthal mënu ñu dund ci condition climatique bi changer mais heureusement que ñu melni lebundoy xam nga comme comme sapien nit bu ñul la d'après ma dégg ñom dañ ci jotta ñom dañ ci jotta ñom dañ ci jotta laal ñu kal ñi melni lebundoy dañ ci jotta xam nga dañ ci jotta te deug ñan quoi xam nga légui nak métissage bobu ñu def mom mo jur tay tubab yi ñom ci neanderthal lañ joggé mais yenen xet yi nak chinois yek indien yek yoy yep duñ daral lu métissage entre nit ku ñuul ak nit ku wex mais ñaar ñi rek ñom ñoy technique lé ñi nga xam bi ñom ñoo nekk ci suuf origine quoi légui man bëggon na xam sur le plan religion ba xam adam ak awa amna ñu meleñ wax né biñ ñëw tam amna ñu fekk ci kaw suuf malgré yalla mi ngi lay jël asman indi len fi mais amna ñu fekk ci kaw suuf xam ci wax ni alcorane mom tojju ko ba tassar 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 mais da ngay dem ci yenen livre yi yenen bible yi livre yi jitu alcorane pour mëna xam réellement xam nga lan la ci téré wax donc man dal bëggon na ci sur le plan religieux fo kalaas ak jaamu yalla gi buñ ci mëna développer ak seigne baragay ñoni ak consort ñoo ñu wax ñom lan lañ ci xam mo ñi nga xamne bi nak ñom loy scientifique comme imam malik jéggulo nak tay du aljuma waye mën nañ ko commencer guddi gajuma jéré comme classe ak imam malik ñom tamit bon ñu mën ci ñew sur le plan scientifique bon naka lañ joggé ci golo wala ci ki ba egg fi ñu exci tay
yo assalamu alaykum yena ya ki karamallah sagal mbeng naka def ngay lay ziar yaangi reede jibisi de man defena dina region de li nga don xalat teggi won na la de waye dal liñ nan wir wir jaari dal jibisi ma yo bok gis de delusina de ay way ki en tout cas day aduna dafa doy war lol aduna dafa doy war de mo tax der jarna tey dal ci ndox lañ ko sentu way ci nit la bax de jibisi ma nga lay ziar seigne allu yu mbeg mi nga nan evolution bu deglu tubab yi xamuñu liñuy wax golo ga nekkon 1800 ba legi moy golo gi ngeen gis ni ñay wa nekkon 1800 ba legi moy ñay wowo non la mel ñay na meloon ñaari téméré at ci ginnaw non la ñay bi mel legi de golo ga amone jooni at ci ginnaw tam bo fa deme xéetu golo gogo moy am ba legi wa tuba bi ñoy wax lolu rek ñi nga xamne dañoo nonu l'islam diko batal ni nonu l'islam diko batal ñoo naan nit ci golo la joge nit ci nangam la joge waxi picci yu ne nit ci adama la joge ak awa lolou mo gëna yaru mana nit ci adama ak awa la joge lolou mo gëna yaru mana nit ci ban la joge mo gëna yaru mana de motax nit ki bu deewé del wa nekkat souf rek alquran num wax deug la lum waxul du deug alquran moy deug lulul mom ay tiaxan la legui las ndaw dik jaar ñi waxtan muna ma lo xam ci nangam ak xam nga américain dañu mëna questioner lo xam ci yonte yalla isa ki ndax gëm nga ko ak maneko eh way yeen sonal ngeen ma way luma fan wéré ata ngeen di ma laaj seen laaj yoy man musulman la man l'islam la gëm waaw ba xam gëm na yonte yalla isa ki yu ken xamul limu don laaj ngeen mako ba tay yoy rek ngeen di wax yoy ngeen di wax man maangi fenen boko gëmé gëmal yonte yalla isa man amna numa gëmé yonte yalla isa waye nek fi ngeen diko def waxtan ndax gëm nga yonte yalla isa gëmoko maneko wessuna lolu man julit la waaw jeexna mune ma ndax gëm nga ni doomu yalla la maneko buma ko gëmon duma nek julit bay lolu nañ wax lenen business mo la fi indi nañ wax business bu fi nek dima war dima jema war awma sax joti nga nek fi dima war deg na ko ba tay depuis ma ñew amerique yeen ak may wax lolu dima laaj lolou moko buma gëmone yent yalla isa doomu yalla la nek na duma nek julit kon de neena la musulman la julit la ndax xam nga luy julit yow ndax xam nga luy julit ndax xam nga luy islam ñu waxtaan ci ba mu delu ci ah man de dina yëri wat kon dina xolaat téré de wa maneko demal nafar ba nopi dooro dik dima wax yent yalla isa mëno ma war bu mo la warul dooma war ay wa delu jangé dal li yakh fekk dafa dikone mune da fay business nangam nangam waye fa la jangé yakhori parce que doyna war motax ñi leen di wax tam naan nit ci golo la joggé dafa am ay transformation transformation ben la biñ joggé ci adama yont yalla adama yalla alcorane wax nako am ngeen ay barab yo xamni indina leen fa soppi seen jëm ju jëk ja alcorane wax nako wa science bi d'accord na ci lol te lolou mo manam lolou mo yenu mana wa forme alquran neena forme ba ngeen yoron sopina ko jox len benen forme moy evolution bi nga xamne nit mom la jele ci yent yalla adama yent yalla adama nekkon na jëm jo xamne ji amna num bindo won wa même dans le temps sax amna ci no xamne li nit boko xole rek nit yi nga xamne mo nekkon senegal il y a 40 50 ans bokku nit yi legi gis ngeen jëm yi sax dafa soppeku legi ba senegalay yoy ñoo dakk senegalay yi legi senegalay ngay gis yo xamni legi ni ñu melni da ngay waru ay tuñ yu reuy ngay gis senegal mel lu won nonu ay kanam yo xamni da nga nan ni mi ngi bëgg rax senegal nga rax amna fa sante yo xamni sax sante yo xamni sax senegalay musu ñoo xam sante yoy ci senegal ni ngi legi dakar amna sante yo xam bi ma leen déggé mané waw li yi de man koy dooro dégg senegal sante yi ah kon yef yaangi rax yef yaangi rax yalla mo bind nonu aduna bind na len ci ak woute pour ngeen motliko lolou mom la yalla di dérouler wa namu bindé won nak ci tambali ba amna évolution ci nit waye nit lay mëna don rek yont yalla adama ba ci ñun ñi amna évolution jëm yi sax mi ngi soppé ko bo ñëwé amérique gi noir américain ni ñuy soppé ko jëm ye jogé won afrique bo démé south carolina dang koy gis bo demé North Carolina dang koy gis muy ay jëm authentique yo xamni esclave yi mujjé ñew jéxaliti mais fi mu nek brassage bi woon ko gissé mi ngi soppé ku jëm yaangi soppé ko bo demé brassage bi nek noir yi nek New York nu rewul ak ñi nek Ohio sax ak Florida ak yoy tuba bi tam naka nonu ñi ngi soppé ku jëm yaangi soppé ko waye nit mom nit la rek ci adam ak awa nit jogéwul ci golo moy golo nit moy nit mbam moy mbam nit moy nit waaw muno fab mous muno mous muk bu nit joge won ci golo muno ko def fab sperme bi man yu golo bolé ko ak nen bi joge ci jigen ba mu nek dara munul nek xamuñu liñuy wax ay setanay yu bon lañu dañuy jaxase rek xamuñu numu debé aduna xel mo koy dawal ak gëm ku yorul ak gëm boba sax nité dessenay gëm rek mo am solo ñepp nga daw di dugg ci l'islam ñepp nga daw di tuup ci l'islam fi mu nek ni ñepp nga daw moy sowetas bi te moy yef moy mbir mi ñepp nga daw di dem ci yalla yalla mussel ci ak rir baxul tubab yi ñoo mel nonu amna ci ay tubab te du tubab yep sax amna tubab yo xamni ñoo la gëna ragal yalla fi mu nek ni wa way
waaw lamine bahram ma ngi deglu quoi di la expliquer xamna ni yow comprendre fima jël materialisme bokul ak matériel ko xam dafa bëgg ay matériel ay solo ay ki non c'est pas la même chose ko xalat aussi bay bo nga dindi ko sa xalat le matérialisme genre genre idéologie la bo xamné ni tu te dis que lepp mi ngi téggu ci expérience ci gis gis ni nga gis muy dox lo xamné dañ ko mëna laal mën ko expliquer mu am évidence lool lañuy wax matérialisme donc jëlewumako né le matérialisme nga lay yow rus nga wax lool dans le monde il y a beaucoup de matérialisme le monde moderne lepp matérialisme la le matérialisme a été créé par des gens yo xamné ni ñu xalalé ay philosophe yo xalalé yo xamné ñu gis né bépp lo xam amna ci aduna da ngay gis exemple bi ba paré so ko mëna défar avion il faut nga gis pitch pour xalat avion ak lool lañ wax le matérialisme et beaucoup ma dugg en profondeur ci bir parce que c'est de la philosophie mais kep ko ko xalat rek nga changer sa idée par rapport à cela je ne dis pas matérialisme en tant que ko bëgg sol ay matériel tak ay bling bling non c'est une philosophie qui s'appelle le matérialisme dialectique et qui veut dire que ni lepp lañ koy tek ci jëf gis yo xamné ni dang koy jaral ci ay méthode yo xamné ni dang évolution méthodique lolou la quoi mais dou ay solo ay affaire de même non so mo pose une question bi nak ma wax ko ma expliquer ko mais comme répondre ko meuna am ñeneen di xalat lolou parce que j'ai l'habitude de dire que je suis un matérialiste ça ne veut pas dire que le côté en fait lambda le citoyen lambda qui se dit que waji matérialiste là parce que les sol ay dal dafa bëgg ay bling bling c'est pas ça le matérialisme c'est la primauté du matériel sur la pensée sur les idées le contraire du matérialisme c'est idéalisme idéalisme ko xamné ni mom daf né xalatine moy défal aduna mais pas luñuy gis donc lool moy mom la bëgg expliquer quoi bala mo rombu mais dila ziar bu baax quoi dama la doon draayé sank rek mom motax may wax lool mais vraiment changer idée bobu que né matérialisme rusna quoi sa bob non les plus grands penseurs du monde c'est des matérialistes xalat kat yu mag yépp ay matérialistes lañ ñu wax ko ñu bañ ko wax mo ñoo xamné ni jëf gis ñu sétantal lañuy tek manam expérimentation scientifique leur permettant d'avancer en se basant sur lo xamné amon na fi lool lañuy wax matérialisme jëlé jëf
assalamu alaykum ma ngi ziar bu baax de général ndoy ma ngi lay ziar bu baax de nuyu seigne malik lolu c'est li ngeen di wax nonu mu intéressant lol thème philosophique la waye malik ma ngi lay ziar mais mel na ni limu wax tam dougalé na ci lolu parce que dafa mujj matérialiste yoy nga xamné dañoo wouté ak idéaliste ak spiritualiste ak comment dirais théologien daño muju tam djublu aduna tey ko ne ci katam ba dal di gem materiel di ludul materiel fa djublu wuñu ko yobuna len defenaani bo xalaté yenn ci fan limu wax manam ci limu wax aussi matérialiste daño dem ba gem aduna moy materiel rek gem aduna ak li ci biram parce que yobuna len sax d'ailleurs matérialiste daf leena yobbu ci athéisme dafa leena yobbu ci lepp lo xamné li ak épicurien ak les hommes de nga xamné di yobbu len ci affaire plaisir affaire matériel manam ad l'akhirah falé wuñu ko aduna rek mo len itel manam dafa am ben transition bo xam bi yamuñu rek ci di wax matérialisme di wax né lool ñi ngi gëm loolu luñu la rek seen loxo dal lool lañu gëm waye lolé daf leena yobbu ci benen phase transitoire bo xamné bi le matérialisme si tu veux matériel en tant que tel le matérialisme matériel nga xamné aduna lañuy gëm ak affaire plaisir ak affaire banex ba paré di daw lepp lo xam li affaire douleur la wala ñu nek comment des stoïciens ño xamni ni daño dem ba ci bir recherche de plaisir bobu yobbu len ci stoïcisme nga xamni dooto ñu yëgëti sax douleur parce que japp nañ ni lepp lo xam li douleur la andul ak sen philosophie lepp lo xam li douleur la c'est un autre monde c'est une autre réalité affaire philosophie bu yaatu la yaato demit nak ba lepp lu aduna ak li nek ci biram lolou lañu déifier lolou lañu jox sens lolou lañu gëm waaw gëm ay cœur yu rafet gëm plaisir gëm lo xamni li moy matériel lo mëna tek sa loxo lu wuté sax li nga xamni moy vérité scientifique nga xamni Emmanuel Kant définir nako motax ñu nan les trois vérités de Emmanuel Kant hein la vérité en tant que vérité, la vérité absolue, la vérité relative. Philosophie bu yaato la tem bu yaato la waye li nga xamné aussi mom lañ ci retenir dañu dem ba gëm aduna ak li ci biir aduna muy matériel bi nek ci aduna dañ ko gëm de ma la wax lool dañ ko gëm de alal ñu gëm ko matériel momel souf loolu yépp gañu dañu dem ba gëm aduna ak li ci biiram wa dal di japp nak ni ñepp wara banexu ci lolu moy le socialisme biñuy prôné d'ailleurs pays socialiste yépp d'ailleurs lepp peuple bi moko mom ci lolu la jëm nak d'ailleurs sur le plan politique tem bu yaato wedduma li nga wax nak mais dafa am nenen no xamni dafa tarxis dal sujet bu tarxis la jëm ci yenen fann yo xamni waxtanu bopam la lo xam li may wax ni yépp tam am nañu ko défendre ci biir matérialiste Mangi len di ziar toujours le philosophe c'est quelqu'un avec son bâton à la recherche de la vérité il pose des questions et chaque question suscite une nouvelle chaque question suscite une réponse et chaque réponse suscite une nouvelle question c'est ça le sens et la beauté de la philosophie amna ba ci kanam di ra ngeen jëf
assalamu alaykum radio de Dakar mon général ndoy ma dikat li beug bayli fay sa bobbi bayli fay sa xel mi tout la gëna amo sa pié xam na ko waxe amo ñettandel xam na ko wax na nu dëkk ci rek bayli fay sa xel mi hein bayli fay sa xel bi wiil dafa la brain wash quoi mais nak xam na kiul carrément mais da xawla xaw nga brain wash ci quoi ma nga lay ziar nit do war ma diwul fenn pour si ban waaw yonte arme si ban lañ ko binde si ban binde yon so ki mam si mam awa ñu binde ko si faru chamuñu yonte arme mooy lool lay si ibrahim wax la quran wax am ñeneen bi ko nek ñeneen bi ko nek may fadd sen tour ñoñu amna ci am ñu way jaan ngey deg ni jaan xamay gën jaan yi pour ñoon jaan yi moy jaan yi dox mais jaan yoy ñoo fi nekkon bu jikko ak yeneen façon nit fi nekkon ñom ñu ron table nit ñi ci ay erreur ñi re nal len di ngeen nekk di ngeen bew delon ci yalla di ngeen bew tu vois ñoo ñu finalement ñu bu ñu mere bi jaan yi dem ba jaxlé ci lay reey ñoo ñu bu jax tak xet bo bu nekkon jaan yi ron ñoo reey xéru jaan ñu ko jaan yu ne boko déggé du comme jaanu yi ñi ngay gis ni jaan yu seen bop lu ñu wéy di barak ngand bop lu ñu ron ba paré rek seen digg xawa sew seen tank yu guddu manam ñu nek ay nit yu guddu am katan ñoo ñu fi nekkon fekk bi yeneen façon nit yi fi nekk yu xamni mais ñoo du ay nit mais ben bi yeneen ci xéet fi nekkon aussi mais jaan yu ñoo ñu jëlé ñoo ré bañ jex tak waa bi ñëree bañ jeex tak nag si la yàlla borom bi yónnee malaaka yi malaaka yi jàppaleen rey jaan yooyu buñ jeex tak mais ma mës benn jaan bu jigéen bu ndaw kooku moo kii loon daal maanaam xarale woon kooku moo daw làqutu fenn ndax mais xam naa si mbaaxu yàlla si la làqutu fenn ba kii ba mu gis benn si malaaka yi loon rey si la làqu kenn si la laqutu si kenn si ñoom maanaam dafa soplu ngelaw dugg si malaaka yi mais xam naa si baaxu yàlla lépp yàlla noonu la ko bëggeoon waaw kooku nag moo jur iblis waaw kooku moo jur iblis boobu nag moo fi nekkoon nag di jaamu yàlla nekk di jaamu yàlla pendant des années ma yàlla bëggee bind doomu aadama moo taxoon ne aadama moo taxoon ne bul kii li bi yàlla bindee pare moo taxoon ne da suy jër parce que kii moom moo gën kii quoi parce que kii suuf lañ ko bindee te moom ñu ko bind si safara waaw loolu moo waral mais ay li ngay laaj ci tout le temps man loolu laaj tontu quoi te loolu te ki ko doon expliqué professeur Madjamal xam nga dal macha allah waa ju am xam-xam ku yàlla may mo wona ci expliquer non te ci coran aussi da kay jele xol nga jé dika expliquer donc alcorane bayul dara alcorane yi gisne bayul dara sin bi bayil top bayil deglu wax wi leg bayil deglu wax wi da nga nek nit xamni fi téré yalla mo fi nek hein ko top ya nga ci manam pour direction ko topul ya nga ci mu jour rek am tane yu be careful especially de baywa
d'ailleurs courant de pensée yoy nak d'ailleurs sur le matérialisme amna ci ay école ay sous école yo xamni moy le surréalisme le symbolisme le surréalisme lolou yeb ay école la ci bir le matérialisme bob nga xamné nak légui li nga xamné bëgg nañ ko te amuñu ko sax dañuy dem ba diko symboliser wa li nga xamné mënuñu ko daj ñu diko symboliser mom lañu xara defana né xara ma égalé ki après ma ñëwaat inshallah dama am ben visite ni ma ñëw inshallah
assalamu alaykum delisu wat donc j'ai expliqué le matérialisme qui donne la primauté à la matière ak khalatine mom mo taxaw ci aduna bi la théorie et la pratique les matérialistes ñu gëm mom moy la pratique que il n'y a pas de théorie révolutionnaire sans pratique révolutionnaire ñom lool dañuy wax donc moi je crois que il faut que cela soit très clair je ne parle pas de bling sama personnalité sax duma may wax ay bling bling ak ay solo ak ay affaire tout ce que je dis c'est basé sur des principes et c'est basé sur des choses extrêmement claires j'ai dit que je suis un matérialiste je crois à la matière et tout le monde c'est la matière quand bi wadi jogé ñeu yor gëlem gi ñeu ci yonent bi ne ko mënu ko am sa gëlem mënu ko dama ko bay fele wakil lu ci yalla mënu ko yew ko ba paré c'est une action qui montre en fait le caractère matérialiste de l'évolution ou des agissements de l'homme sur terre adjana dañuy wax né la amna ay palais ay or ay dex ay li ça c'est quoi c'est la matière c'est la première primauté de la matière sur la théorie manam khalatine matière boy khalat dara mono djud rek khalat dara c'est pourquoi l'intelligence c'est l'accumulation des expériences quelle est l'expérience l'expérience c'est du déjà vu lo xamné ni gis nga ko ba paré lolou lañuy wax expérience maintenant bo ci accumuler lu bari ba paré man ko interpréter tu deviens intelligent donc c'est en fait la matière qui prime sur autre chose qui n'est pas la matière sur et même dañuy critiquer l'empiriocriticisme qui est que loy def rek nga dit na gison nak fa nga def ko il faut améliorer cela donc c'est ça l'accumulation l'intelligence qui est l'accumulation des expériences donc à ce niveau Lamine a soulevé un problème ci ñaka xamam il a soulevé un problème extrêmement important parce que dama don dem rek di teneur teneur yi duma expliquer ni ñu bari japp ne man ki kat dafa bari titre dafa wax ne oh dafa am matérialiste le donc ay matière non loin moi je suis très simple mais ce que je veux dire je me disais que les nous comprendre nañu limay wax mom moy matérialisme du matériel c'est matière la matière mom moy lepp luñuy tal luñuy japp duñuy gis diko sentir diko gis ci sunu beut diko deg ci sunu nop diko takamtiku manam da xam fleuve bi ak sunu lamine c'est ça la matière la différence entre le matérialisme et la foi c'est que le matérialiste il voit et il peut expliquer limu gëm qui a foi il croit sans évidence donc am ben évidence c'est ça la différence ayons le courage de nous dire dans ce forum ce qu'il en est réellement autour, au lieu de tourner autour du pot nous devons nous dire la vérité moi je suis musulman je revendique être musulman en tout cas taydi buma jogé julina ta wax ak nak sam borom donc l'interprétation de parce que nit ki genn na li rek ah ki kat bomay tuddu julit lolou mom jagna ko deg quoi mais damay ñaan yalla deug gi ni ma gisse deug gi bu fekke ne limay wax deug la yalla ma ci saxal bu dul deug gi yalla na ma fa jele tek ma ci deug mais ce que je dis c'est une interprétation philosophique du débat d'aujourd'hui lolou rek la doon def di jéggelu ñëpp nak anyway di jéggelu ñëpp ci wax ju bari ji mais pas lima gëm na ko j'ai toujours été un matérialiste et je mourrai matérialiste en me basant en me disant que la définition du matérialisme c'est la primauté de la matière du matériel mais matière deugen def grand mang lay ziar bu baax ci aussi contribution bi du def ludul gëna yok gën ma permettre ma gëna xalat suma naré utiliser yel moy mu wër na né day leunt
ma set na mu gëna jaar do ma utiliser ko parce que du def lu dul dimbalé ma dimbalé gañ may dégg jere jef
donc pour vouloir matérialiser l'univers et se départir de tout ce qui est en porte-à-faux avec leur philosophie, ils vont aller très loin, ils vont aller très loin dans leur pensée, jusqu'à idéaliser même, parce que idéaliser dans un sens dans un sens figuré, c'est se faire un portrait, c'est se faire une image de quelque chose. C'est dans cette perspective qu'ils vont jusqu'à idéaliser ce dont ils rêvent et qui ne se matérialise pas, qui ne s'est pas matérialisé. Parce que amna lo xam li science munuko woné sax ñu diko rêvé diko am ay gëm gëm ci lolu mais munuñu ko prouver munuñu ko idéaliser munuñu ko matérialiser en fait donc ils vont se lancer à des inventions yo xamni illusoires di créer ay affaire yo xamni yu kenn xamul yi mu doon la ci gattal dem bay amna ci ño xamni ni sax dans ce matérialisme là dans cette conscience avec ce concept de matérialisme dañuy dem ba di xalat ay ci bir symbolisme ñuy symboliser ay affaire yo xamni yu doy war la comme le symbolisme de Baudelaire le symbolisme de Guillaume Apollinaire le surréalisme de André Breton le surréalisme de tel de André Malraux yoyep ay tubab la yo xamni finalement daf leena yobbu nak ci ay rêve yo xamni ak dundin yo xamni da fay genn sax yefi doomu adama ñu ci bari sax dañoo dof après quelqu'un comme Baudelaire dafa mujj dof quelqu'un comme Van Gogh dafa mujj dof bay dag nopi di xaru gis ngeen kon sen matérialisme bobu fim leen yobbu ni mu dof lo leen complètement dof lo complètement motax yalla rek moy deug amna ño xamni sax dañu xaru am ño xamni dañu dof complètement dof la la wax complètement kenn sitel na la ko ci sitel na ci ñaar sax ñuma xam ak ñeneen ño xamni ni xamna len waxtaan way ma bet rek ni kon mo indi len ñu dof complètement dafa mujj Baudelaire dem ci drogue la mujj dem di tox hachis di rêver yo xamni dafa mujj mom dof complètement Van Gogh mom diko exprimer ci peinture diko jema matérialiser bay dag nopi japp nop bi dag way donc tubab yi yoy dañu rire legui sax tane na mais lu ne xewna fi ci aduna bi et puis ce matérialisme là est dépassé sax ce matérialisme dialectique là gañu wessu nañ ko fi mu nek ni leneen lañuy wax dem nañ ba aduna won len bopam ni lolu ay illusion la aduna won na len bopam rien ne se perd d'ailleurs Lavoisier sax wax nako rien ne se perd rien ne se crée tout s'explique dans la vie tout a une fonction dans la vie tout a un sens tout a une définition tout lepp ci aduna dara umpetul bu jeuk nak lo mën la matérialiser scientifiquement prouver ko rek do ko gëm amna ci sax defena ni Cisco don nako expliquer kérok amna ci ay définition mathématique yo xamni da ngay dem non ki moko don wax Fauré don nako wax définition mathématique yo xamni da ngay dem di toj ba ci yag nga reer ci biir affaire yi doto gis dara am mathématiquement doto ko gis ça c'est l'absolu l'impénétrable c'est un peu comme moyen l'infini et plus l'infini moyen l'infini plus l'infini égale moyen l'infini plus l'infini égale l'infini moyen l'infini égale plus l'infini rek gis nga dialectique mathématique bobu day mujj nek ak deug go xamni gi waaw lan mo nek après l'infini do ko xam ken xamuko moyen l'infini rek ngay wax waye man nga ko prouver mathématiquement matériellement mais munoko prouver mystiquement ou bien comment dire spirituellement xela xalat la koy romb na xela xalat moyen l'infini rek ngay wax mais munoko matérialiser munoko woutal point de départ a amul da ngay mujj rek def ay segment gañi def mathématiques modernes xamnañ luy segment xamnañ luy segment dang koy mujj cadrer sa bop situer ko dans le temps et dans l'espace mom lañuy wax segmenter ko dang koy segmenter waaw dang koy segmenter ay segment mathématiques nga koy woutal rek mom limiter nga ko dans le temps et dans l'espace ah sujet bi neexna de xamna xamna ba ci kanam waaw Malik léna dama ko xootal dama xootal rek dama xootal wané matérialisme mom fan la mujjé gañ lool la def di lool la wané nako scientifiquement wané nako philosophiquement fi mujjé gañ wané nako d'une façon empirique aussi wané nako tudal na la fi ay nit yo xamni ay matérialiste lañ won même ça ki matérialiste la won Sadji Abdoulaye dégo xana liro maymuna maymuna fin bi yépp ak limu doon wone yépp c'est le matérialisme dialectique lool rek la doon wone wone ludul matière du deug ay néen la ñom ñepp ay até lañu won parce que bo gisé maymuna Sadji Abdoulaye daf ni le temps passa indifférent au calcul des hommes insensible à leur joie à leur détresse il passa comme un fleuve qui charrie emportant des millions de grains de sable et de cailloux tantôt qu'il échoue sur une berge tantôt sur l'autre. Les hommes tenaces et vaillants se mirent à couper des épis de mil, à fouiller des champs d'arachides, hardi. Toute la réalité de l'existence est là. Tout le reste n'est que rêve insensé. Wax baangi nonu, gis nga fam ko yobbu mom. Néna, loolu liggéey rek ak matériel lo meuna tek sa loxo, lool rek kay deug. Loolu loolu néna ay néen la. Tout le reste néna n'est que rêve insensé, ay kassaw la. Moy lool rek nan la Sadji Abdoulaye mujj ana mom mi ko doon wax bobo dañ aduna tollu fofu rek ku nek nan le matérialisme de Karl Marx ñi nan le matérialisme hegelien ñi nan nangam xam nga Sénégal mom lu ci bari lu ñew yobul len mi ngi melni rek ah sujet bu yaatu la dego marxiste yi ñu daan wax xana Sénégal les marxistes les léninistes gis xamna ñu bari ñu tudde lénin sax ndax bëgg matérialisme tubab itam amna ñu xamni ñi xolal ki fi mujj ay matérialiste lañu won Jean-Paul Sartre mi arté yi yépp ay matérialiste lañu won mujj na daf leena yobbu ci gëm aduna d'ailleurs bo lire Albert Camus ma ngay wax naan être libre c'est être responsable c'est être esclave d'une cause tout ça c'est les ramifications du matérialisme dialectique de Karl Marx ou de Hegel ou de Engels Karl Marx rek lañuy appliquer mo len yobbu d'ailleurs en union soviétique lolou la gañu don pratiquer ba Daniel Juma ya fa nekone église ak yoy mujju ñu nan comment dirais-je la religion c'est l'opium du peuple ak yoy fofu la tambalé Karl Marx sa wax lolou ak yenen daf leena mujju yobbu ci ay labyrinthe yo xamni mënatuñ ci genn ñeko don wax ñepp neurmelu nañu lañ tégon yépp daanu na d'ailleurs union soviétique nam melone d'ailleurs gañu changer nañu tay lañu gëna gëm yalla gisoon labbe yi nek fofu wër ki xana poutine amul won bu jëk di kenn daw ko autoriser sax lolu sujet bu gudd la waaw wéddiwuma li nga wax nak dama wone rek ni fam mujjé gañ ko gëmul fofu la mujjé ak ñom de ni mala wax man kay indil na la ko scientifiquement indil na la ko tam philosophiquement indil na la ko tam jox la ay lo xam li man nañ ci tek loxo ci ño xam ni fofu la mujjé ak ñom ñu ci bari dañu xaru sax
Salaamu alaykoum grand j'ai beaucoup apprécié sa intervention bi légui c'est dans la contradiction lañu mëna defal ñu man xamna la bu baax xamna ce mindset yoy xam nga ma bu baax te yag nañu ça fait des années donc moi j'apprécie beaucoup parce que wax rek ñepp nopi mais nit ni gën critique yow nga soppi sa bop améliorer yow li nga doon wax dafa am solo te man lool la ci djublu quoi donc j'ai beaucoup apprécié j'ai apprécié Lamine Bara limu wax ni légui parce que Lamine Bara a donné une réponse crue ci man lima wax mais man lima wara def mom moy expliquer ko parce que je connais Lamine Bara aussi mais aussi yow sa intervention a été une intervention extraordinaire pour man parce que ça me permet de me rééquilibrer mais defrat sama togaay hey yow li ngay wax yow rek yow ya ko xam il y a des gens qui sont beaucoup plus pointus parce que vous avez parlé de Baudelaire de Van Gogh, je suis d'accord. C'est formidable. Il y a beaucoup plus que cela qui se sont suicidés. Parce que nous avons rougouté impasse. dañu dem nga xamné xamatuñu fiñu dem ils se suicident ou bien ils sont devenus des fous comme Nietzsche ak ñooñu. Donc moi j'apprécie beaucoup grand, moi je suis très ouvert, très 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 ouvert surtout par rapport au débat. Et je vous dis aussi que quand on émet une position bobu du am jeexital yow ci li nga gëm ak li nga gëmul, parce que lolu c'est privé, ñun ñep ku ci nek amna lu mu gëm, mais buñu tagge ci pench bi ku nek day tek dara pour ku la ci xam xam andiko changer walé la ce qui fait nga mëna dem, parce que man nit dong la. Donc limay wax dadi par rapport à mes lectures, par rapport ak sama étude, par rapport ak yoyep mu ñew ci forum bi muy école bu gëna yaatu bo xamné ni différentes écoles ñom ñoo fi dañé et différentes aussi philosophies différentes gëm gëm mom mo fi nek. Donc légui xexu gëm gëm yoyu mom moy indi ñu dem ba dajé ci à un point grand. Je vous remercie beaucoup et c'est sincère, c'est en fait ci sama xol la ko tibé aujourd'hui vraiment apprécié na bu baaxa 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 ba yok lañ bar vraiment chapeau. Et je crois bien que nous aurons encore des débats beaucoup plus profonds et grand xamna né Fourier dinañu gëwël ben bis sama digënté ak yow, parce que yow da ngay laqatu waye ku xam philosophie nga quoi. Donc c'est en fait un ancien militaire qui parle de la philosophie, c'est extraordinaire. Donc xamna né bis dinañ man ak yow dinañ ko sékk quoi. Thank you.
Doy ay way lebu doy xana li fa xana histoire lebu la yow li nga wax ni ci ay compte ngay natale ah da tu me raconte des conneries. Ay konté ke fini atalé rek ay jaan ci rek nangam nangam yow li nga wax est ce du affaire la chande sax mané gis nga fi science da fay ñoo fekk fay yah ñu top fi ay yah yoyu top len mu nek genre évolution ba existe ñun waaw dégg la ñuy wax né yalla néna amna yenen ñu créé ñenen ñum ñëko na créé xam ñu ñu koy jaamo mu raas aduna yoyu def na ko ay yoon ras aduna yoy finalement ba bimu créé adama mu dind ci bopam def ko ci adama pour adama mën diko fatale dama deg ay buma fi ndel nak de histoire à dormir debout kan mo dan waxe non will i am wa tay mom tam will la sax le marad lamine bara quoi man ko serigne lamine bara man xamna nak lamen bar mom donu ko ci quoi amna waron nako don ci côté bobu nak ñew nak tajal ñu affaire yi quoi
gis nga sax lolu materialisme bobu yobuna materialiste yi ci anam bobu bañu wéddi rañanu yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax nenañ matière rek mënul def vitesse bobu waye alquran ak akit mbiri batin dal di dik wéddi ko. D'ailleurs motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wéddi ko ci rañaan ma ñu bari diko wéddi waye ñi nga xamni am nañu gis xol banam beuti xol dañ ko dal di gëm tayit bes bu nek aduna di wone ni loloy ma wax deug la mune dem na baytul muqaddis allahu akbar ñewna ta beut setagul bam ba jëm ma sax dafa ci tangor la nekkon tangor wo deug na mam alhaji malik wax nako ah man fo mam alhaji malik dama koy deglu de man damay deglu gañu de man de neena la bokuma ci gañu bari damay deglu mam alhaji malik di deglu cheikh al islam cheikh ibrahima niass di deglu ku bax ku rek damay gestu ndax bo lege amna ci lo xam li sax tontom yornako ci mam alhaji malik la ko jele gañi wax fi dima war ci yonte yalla isa tontul mam alhaji malik lek la indi sa grand def muy genné man de neexuma comprendre. Amna ben bes ma dik fi ci ben jakk gañi di wax ay affaireu ki imamul mahdi kerek tontul sayidina limamul lay la len indil ay endu de dik fi nan amna madi bu nek fofé ma xol madi ba bamako lañ baté madi ba ci geej ga lañ ko sulan ci end xoma ci Pakistan waye geej gi ñew bëgg ko won ñu sulli ko dem yobbu ko fenen bala ko geej ge lek kërok dama fa daanu ab jël man leen bu ngeen demone yof lay ñu ne ma fu yof mané limamul mahdi ma nga Sénégal de koko de xabrom ba geej du ko laal de koko de xabrom ba geej du ko laal de koko xabrom ba geej du ko jégé de ma la wax lool loola tontu gaña wédam la wax hi di xol photo yi di xol naan ma li amna mané yeen da ngeen di fontu rek tok leen fofu naan li amna amna ci tontul yonte yalla isa ab juddom jangal tere mam alhaji malik rek mu wax la ko ci détail yo xamni da nga yému ci sa borom la la wax ma la wax lolu bama ko waxé fi labbe wërma ma ñu dima ko wax tontul mama alhaji malik rek la indi ma la wax lolu nit da ngay gannaayu waye ci gatal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bamu défé lolu gaña dal dikoy wedd bes bu nek science bang koy gëna deugal di ah mo nit nek ci wër wa di la yonne ay natalam nga diko gis fi nga taxaw fiisa bi di départ di daw ay milliers de kilomètres ci lo xam li xefa xipi mu ag ci wër wa ni cipp te yalla mi nga xam ni mo ne yegene yent yalla muhammad neena bi seen benn bes moy jooni at ci man manam sama benn bes moy seen jooni at ha la yobbu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci borom ba mo gëna gaaw xefa xipi parce que ñun suñu temps ak suñu espace suñu jooni at moy benn bes ci yalla kon vitesse bi alburakh don naw ken xamul loolu lu mu don wa loolu yanu na mana parce que neena sama benn bes moy seen jooni at kon kay vitesse bi alburakh den naw romb na xel ak xalam motax nak lolé ki nga xamné man nga ko gëm scientifiquement sax man nga ko gëm man damay tok fi légui té lolou xel xalatuko won def sama natal légui di gis ki nek njaga ñaw ñu tok di waxtaan ma di ko gis ni té lolou ci jawu ji rek la jaar di pa jëm ci jawu ji la jaar ah ki défar jëm yi nak jox ñu xalam ñu défar télévision yi ak téléphone yi télévision bi nek ci téléphone yi bañ di ko gis ki défar lolou moy subhanahu wa ta'ala moy ñu jox xelmi néna man ma tax ba avion yi ngeen lu ngeen di dawal rek gaali sax ma len jox ma len may ma len may ngeen di dawal gaali ci ndox mi moy mo na jox xelmi mo ñu may ñu xam science bi mune ma jangal yamb bi mu defar lem jangal la wax de yamb bi mako jangal mu defar lem mako ko enseigner la wax ñun tam non lañu jangale ñu defar avion yi di motax mune samay tak ndeer ngeen ci kaw suuf samay tak ndeer yena ma representer ci kaw suuf loolu wax adama malaika yi la wax ni ko dina wacce ci sama jëm mu représenter ma ci suuf malaika yi ni ko ko xamni ki day tour der rek bu ñewé mu ne leen xamna lu ngeen xamul ay top leen fele gaña randu mo tax bu mu wacce adama ñepp tit iblis dafa tit rek mo tax mu ne duma julli ci mom mo tax gawantu baxul te iblis dafa epon xam xam waye loolu mënu ko wona gëm mënu wona gëm ni loolu amna iblis ak reey ko japp dafa tit boole ci daf ko joge ko lula joge ko dego walaf nan lula joge ko man la lula bet man la walaf wax daf ko bet iblis da ko bet rek musuko xalat ni lolu man na am te yalla prepare na len man xamna lu ngeen xamul mu daldi jef lu gañu xamul gañu iblis tit daldi weddi non rek la lepp demé noné ñu wéddé rañaan man ak materialist yi dañu wéddi rañaan man ndax nenañ luy matière rek mënon naaw vitesse bu mel non te seyo waye fa lañ torlu lañu waxe ak yenen waye bes bu nek aduna tam diko weddi yalla rek moy yalla man damay dem ba ci ag sax damay tidde man damay xol aduna di deglu warata yi damay tit rek de serigne bu mag bi bañ ko yobbo gamo xamna fofu lay danelé ndax peul mom munu la jéxal tam tudul nak naga bax rek lay mujjé waye serigne bu mag bi bañ ko yobbe gamo gañu jël nañ ko lambarena yobbu ko ile de mayombe gal ga ko yobbu ta gal ga bu fa ma san joge 6h du matin le soir à 4h lay egg ile de mayombe ni fa serigne bi sanni ji ko mok sambalaw ba ndjay waye biñ ko sanni je xestes touti rek ñu gisat serigne bi ci lambarena giñ ko jele won ku tuddu renago ben gabone neena ña dawon di wax tubab ba commandant bi diko wax ni ko serigne bi ngeen sanni ji won ñewna ta gal ga ko yobbon dikagul mu ne ci la bokkon amon na fukkat ak juroom ñett kero waaw xolal leen ma lolu gal gi bu ma san joge lambarene bala mo ag ile de mayombe bu fa joge 6h du matin 4h lay egg ile de mayombe sanni ji nañ serigne bi ci fajar gi julli tisbar ñu gis serigne bi di julli tisbar ci fiñ ko jele won renago gabone bobu renago la tuddu neena bobu amna fukki at ak juroom ñett ña dawon ci tubab ba niko serigne bi ngeen sanni ji won ñewna commandant bi ko yobbon ak bato bi sax ex ñibisee guñu mu ne ci la bokkon ñu ko doon yëgal tubaab bi loolu mbiri suñu borom la di moo tax ñi werante naan sëriñ bi julli na ci géej géej julli wuñ ci buñ ko weddee dañoo gëmul yàlla yàlla mi joxoon yonte yàlla Moussa yet wa mu xar géej gi yàlla jooju moo fi nekk di jox ku ko sob moo jàngal yemb bi mu defar lem yàlla mi jàngal yemb bi mu defar lem mun la may sëriñ tubaab mu julli ci géej gi man day nit ñi jaaxal nañ ma ah ku ma ko waxoon ci beneen keneen it day ma gëm ko man de gëm naa maam limaamu laay gëm naa maam limaamu laay de gëm naa tam Seydina Issa ruhula Seydina Issa laay mais gëm naa ko de gëm naa li ñu wax cépp lu baax ci Sénégal ñi fi nekk ci mag ñi gëm nangul naa leen ko yàlla mën na lu nekk di nangu naa lépp lu ñu wax ci lu baax ci Cheikh Abdou Khader Dieylani nangul naa ko Cheikhuna Ahmada Tidiane ab jullit noonu ngay mel di xam ne yàlla mooy def lu ko sob ci ku ko sob waaye julli na ci géej nga ne déedéet loolu kenn mënu ko ah julli lan mu ne gis na malaayka nga ne déedéet ginnaaw yonente bi malaayka wàccatul ah waaye tee ngeen a def ndànk baax na baax na ka nanguloon Ibrahima ka nanguloon Ibrahima ñaan nga moo nangul góor gi ci Touba de ci ñaanam googu mu ñaan ci Touba de ñaan nga ka ko nangu woon ka nanguloon yonte yàlla Ibrahima ñaanam nga mu ñaan ca Makka ba xéewal yenn fa gadd yàlla jooju moo fi nekk de moo nangul góor gi ci Touba de baax na baax na danañ mujj ba lépp lu ñu gis Makka ak Madina di ngeen ko gis Touba yàlla koy nangu di yàlla mooy nangu ah baax na baax na man de yëf yi daf maa gën a delloo ci yàlla lu ma ci xool daal man damay gën a tiit sax yenn saa yi allahu akbar ca yàlla allah adduna day doy na war
waaw ali mbegg alxuraan xaj bi si bopp béy alxuraan xaj bi si bopp béy waaw moo tax it amoo dëgg-dëgg amoo dëgg-dëgg moo tax ngay tonto noonu waaw maa ngi lay ziar seet na def
aw baax waaw gaañ yi kon xam naa ne waxtaan bi fi lañ ko yemale donc di wax rek ne des fois dinaa émettre ay idée yoo xam ne nii jubluma ci gars yi heurté leen wala wax loo xam ne nii day dal seen gëm-gëm ay affaires yu demee noonu mais c' est juste pour élargir le débat et permettre d'avancer le maximum de vérité possible dëgg gu yaatu ba ñun ñëpp ñu xajti je ne juge personne je ne veux pas être jugé I don't care if people juge me mais problème bi moom mooy ni man bugguma nit ñi à partir de mon intervention ñu am ay lëj-lëj ci seen xalaatin loolu du li ma gënal quoi li ma gënaloon moom mooy que véritablement bu ñu paree ñu def une conclusion nous permettant nous tous d' avancer sans pour autant ñu am ay idée d' a priori donc loolu daf ñuy dimbale bu baax a baax a baax a baax donc j'ai utilisé aujourd'hui benn mot boo xam ne nii ça a dérangé mooy le matérialisme et xamoo ne nii lay dérangé parce que je répète ça chaque jour moom laa gëm et c' est compatible avec ma religion donc ba ci suba bi ma yeewoo diine laa am am dégg naa grand cam yi wax naan Djiby si gëm maa ngi bëgg a gëm li nga wax mais quand tu lis entre les lignes tu comprends donc je veux dire que ne kenn rek moom moo fi nekk moom mooy yàlla mooy jugé moom moo xam ne nekk ci dënnu nit ñi man de contribué ci sama communauté ci waxtaan yi nga xam ne moo fi am moom laa ci jublu te wax li nekk ci sama xol ak li nekk sama xel mën naa jub ko mën naa dëng mais l' erreur c' est de dire de parler de matérialisme au moment où beaucoup comprendre ñu ce qu' est le matérialisme ma ko waroon a gën leeral pourtant leeral naa ko fi ay temps 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 mais nit ñi lu ñu bëgg a gëm rek la ñuy gëm anyway je vous dañuy yemale fii débat bi suba bëggoon naa def benn introduction ci le déclin d'une civilisation ou l' extermination d'une kii lié ko ak événement yi nga xam ne moom moo am fan yii temps yii ak daaw jeeg ci Afrique occidentale mooy les djihadistes du Boko Haram et faire en fait benn espèce su analyse par rapport à tout cela pourquoi nous avons des problèmes au Mali Burkina Nigeria Cameroun Tchad Niger pourquoi ñu am fa ay problèmes à cause de Boko Haram et lan moo indi Boko Haram ak lan moo suñu position par rapport au développement de l' Afrique et l' éducation de l' Afrique ci laa buggoon a wax xawma ndax jot gi dina ma ko may mais loolu moom laa bëggoon wax jubluwuma ci nag di encore les photos de trouble pour vous dire que ne jubluwuma ci dii nga tar je dis tel quel man li ma xalaat ci par rapport ak ñoon ku am xalaat na nga ko génne comme ni grand cam def léegi génn xalaatam yu leer teg ko ñu balance convaincre ma man mii convaincre ma ko mais au moins tek nañ ci table di lo xamné ni yeen yeneen juger. Demain aussi je ferai la même chose, après demain et après demain. Ce ne sont pas ces escarmouches ñom ñomay décourager par rapport ak lima gëm. Limay ñaan Yalla rek budé deug Yalla ma ci Yalla saxal buñ ma doon rendi aussi Yalla ma ci Yalla sax. Budul deug nak Yalla nako Yalla dindi ba mu set wécc ci sama xel mi def ci li nga xamné moy deug ta saxal ma. Lool rek lay wax et Yalla ñu Yalla defal jamm, may ñu guddik jamm. Suba dal anyway su fekké am la jot inshallah ci lolu la bu ko forier déggé nako wax nako wo légui wax koko et on va discuter ni mu gëna djéké ñu poser ko nonu parce que aujourd'hui l'Afrique occidentale a des problèmes et ñi nga xamné ñom ñoy ñu upp doole ci part bi ce sont les islamistes du Boko Haram donc tu comme diiné ak jamono la lolu la bëggona waxtané xamaguma nak ndax kilifa yi lan lañ décider mais lolu la gi di encore excuser bu baax gaay par rapport ak le terme matérialisme ku ko comprendre matérialisme moy matière lo xam man nga tert ak sa loxo lolu la gëm donc su fekké né nit xalaton na man damay tak ay bling bling ay affaire je suis loin de là-bas ñi ma xam nañ né du yow dumako def mu xalatumako sax mais un débat doit être un débat sans a priori nit ñi tek sen liñu ki sans pour autant am ay idée yo xamné ni yeneen yu ci nek yo xamné ni bokul ak yow li ngi ci djublu donc soy répondre sur des principes mais ne pas glaner pour essayer de glaner le maximum de support basant sur des choses erronées donc lolu yalla ñu yalla mussel yalla ñu yalla defal jam yalla ñu yalla may goudi jam jere gen jam
walu modi on lay jar baax baax wa modi li mom ay salox la wala lan modi kay leral doy man de yott yalla fu toll ni mom waji de bu dugate senegal ba gennat manam te gay waxuñu ci dara man mom on se dise la vérité xamatuma ci dara waji limu def senegal ak xali boy yi mu ray françois mankabu didier badji fulbert samb ak boy yi de ak ñi ci lag ñep ñu bayiko mu dugg senegal karam karam yi ñew xawma domam day tak jabar xawma melni comme si rien n'était ku mu se def dara waten si modi man no yakkat li ay salax la rek day duggal quoi wa ci kanam yef
assalamu alaykum from bidre nuy baax dren ziar taxi buntu bi gambien bu do wax ci rewam do wax ci suñu rew suñu president yi do wax ci baro ak gambia ene baax de ziar amene bara de nuy de ziar afek don ak serigne bara gay de nuit de ziar grandoy alion jof day ñu ñatt ci bir pastef de nuit bax de ziar mo lamen bara xam nga ben foray bo xamne mom la pastef for moy dañuy jël dara wëlbeutiko diko répéter ba gëmlé ko sen bop fi ni ñu dofu sénégalais ki ray xam nañ ko ñi ray nit ñi xam nañ leen c'est très clair ki doon gënë na gën leen mu jaral leen seen bakkan waaw xam nañ leen ak yeneen donc arrêté leen seen yooy ngeen gëmloo seen bopp mooy waral ngeen weddi seen bopp fi nekk nii waaw parce que xam nga fi mu nekk nii xel rek waroon na leen a may na leen ku ma wax ne daf laa comploté nga ne daf laa comploté si jigéen complot bobu nonu mu yakal la si manam la si yakal sa famille tax sa jabar affaire bi top la ba ila yawmiddin han koku nonu la Ousmane Sonko taxaw dal ne nekete problème bi du Macky Sall nangam la kon sa fi nga xamne lam leen doon wax du wutone deug de len nangou deug man de kep ko xamne leer na man dag ma comploté tout mal ma lu reuy tax sama famille yakas nangam si nim ko waxe ak yi sa xew yeb ñi may supporter am ñu ci dé koku dama la doon wax ak yow sax bo ñëw di dégu sék man ci campinal sa duma ko def ci campinal donc yéwu leen arrêté leen sen li ngeen def li mag du gëm ay neen ok mag du gëm neen moy li du dëgg ok arrêté leen li ngeen def gassal sen bop kambu muy gën di xoot hein ba fi nek ni ne yeen ñe
lepp xam ngeen li xew ne xam ngeen ne ñi do wax na ñoo ray ak ñi do wax ñoo mu complo ak yoy yep c'est faux problème faux problème c'est que selon que sen bop rek nak sen bop rek da kuñ fi accusion nit nit bo complo de nga si lu mel ni ya ta sa famille nangam yi ci xew yep yow koku da nga top yeum waxtaan ak mom han bay ak ay nan di ku jema défendre nan mom non man Sénégal non am nañ problème quoi Sénégal non sa ci bam sakaram gramal di nuyu bax de leser ya sama sœur mom dem na Atlanta sax dem na Atlanta bu fi jégu New York fénu mo la lay delu inshallah ya jëf sala ne ko sa activité yi mais wala ko xam na liggéey bek xalé yek yoy tim ay waro alhamdullilah sante yalla dal tam bi neex na lol kasse di ben vraiment ma ngi deglu mais mënu mëna dugg parce que tim dama rek ex secrétaire djeg yoy ok bam
yo assalamu alaykum yana ya ki karamallah sa galin beng nga def nga lay ziar ya nga re de djibisi de man defena dina région de li nga don xalat teggi won na la de waye dal liñ nan wer jaari dal djibisi ma yo bok gis de delusina de ay way ki en tout cas day aduna dafa doy war lol aduna dafa doy war de motax der jarna tey dal ci ndox lañ ko sentu way ci nit la bax de djibisi ma ngi lay ziar seigne allu mbeg mi ngi nan evolution bul deglu tubab yi xamuñu li ñuy wax golaga nekkon 1800 ba legi moy golaga ngeen gis ni ñay wa nekkon 1800 ba legi moy ñay wowa non la mel ñay na meloon ñaari témeri at ci ginnaw non la ñay bi mel legi de golaga amon junni at ci ginnaw tam bo fa deme xetu golaga gogu moy am ba legi wa tubab yi ñoy wax lolu rek ñi nga xamne dañoo nonu l'islam diko batal ni nonu l'islam diko batal ñoo naan nit ci golo la joge nit ci nangam la joge ak waxi picci yu ne nit ci adama la joge ak awa lolou mo gëna yaru mana nit ci adama ak awa la joge lolou mo gëna yaru mana nit ci ban la joge mo gëna yaru mana de motax nit ki bu dewe delu nekkat souf rek alquran num wax deug la lum waxul du deug alquran moy deug lulul mom ay tiaxan la legui las ndaw dik jaar di ñuy waxtaan muna ma lo xam ci nangam ak xam nga americain dañu mëna questioner lo xam ci yonte yalla isa ki ndax gëm nga ko maniko way yeen sonal ngeen ma way luma fan wéré ata ngeen dima laaj seen laaj yoy man musulman la man l'islam la gëm wa ba xam gëm na yonte yalla isa ki yu ken xamul limu don laaj ngeen mako ba tay yoy rek ngeen di wax man maangi fenen boko gëmé gëmal yonte yalla isa man amna numa gëmé yonte yalla isa waye nek fi ngeen diko def waxtan ndax gëm nga yonte yalla isa gëmoko maniko wessuna lolu man julit la waaw jeexna mune ma ndax gëm nga ni doomu yalla la maniko buma ko gëmon duma nek julit bay lolu nañ wax lenen business mo la fi indi nañ wax business bu fi nek dima jema war awma sax joti nga nek fi dima war deg na ko bataay depuis ma ñew amerique yeen ak may wax lolu dima laaj lolu buma gëmon yent yalla isa doomu yalla la nek na duma nek julit kon de neena la musulman la julit la ndax xam nga luy islam ñu waxtaan ci ba mu delu ci man de dina yeri wat kon dina xolaat tere de wa maneko demal nafar ba nopi dooro dik dima wax yent yalla isa mëno ma war bu wala warul dooma war ay wa delu jangé dal li yakku fekk dafa dikone mune dafa business nangam waye fa la jangé yakkodi parce que doyna war motax ñi leen di wax tam naan nit ci golo la joggé dafa am ay transformation ben la biñu joggé ci adama yont yalla adama yalla alcorane waxnako am ngeen ay barab yo xamni indina leen fa soppi seen jëm ju jëk ja alcorane waxnako waaw science bi d'accord na ci lool te loolu moo mën a am loolu moo yenu maana waaw forme alxuraan nee na forme ba ngeen yoroon soppi naa ko jox leen beneen forme mooy évolution bi nga xam ne nit moom la jële ci yonte yàlla aadama yonte yàlla aadama nekkoon na jëmm joo xam ne ji am na nu mu bindoo woon waaw même dans le temps sax am na ci noo xam ne lii nit boo ko xoolee rek nit yi nga xam ne moo nekkoon Sénégal il y a 40-50 ans bokkul ak nit yi léegi gis ngeen jëmm yi sax dafa soppeeku léegi ah Sénégalais yooyu ñoo dàq Sénégalais yi léegi Sénégalais ngay gis yoo xam ni léegi nii ni ñu mel nii da ngay waaru ay tuñ yu rëy ngay gis Sénégal melul woon noonu ay kanam yoo xam ne da nga naan ñii mi ngi bëgg a rax Sénégal a ngi rax am na fa sant yoo xam ni sax sant yoo xam ni sax Sénégalais mosuñoo xam sant yooyu ci Sénégal ñu ngi léegi Dakar am na sant yoo xam bi ma leen déggee ma ne waaw lii yi de maa ngi koy door a dégg Sénégal sant yi ah kon yëf yaa ngi rax yëf yaa ngi rax yàlla moo bind noonu àdduna bind naa leen ci ak wute pour ngeen mottali ko loolu moom la yàlla di déroulé waaw na mu binde woon nag ca tàmbali ba am na évolution ci nit waaye nit lay mën a doon rek yont yàlla aadama ba ci ñun ñi am na évolution waaw jëmm yi sax mi ngi soppeeku boo ñëwee Amérique gi noir américain yi ni ñuy soppeeko jëmm yi jóge woon Afrique boo demee South Carolina da nga koy gis boo demee North Carolina da nga koy gis muy ay jëmm authentique yoo xam ni esclaves yi mujjee ñëw jeexalit yi mais fi mu nekk brassage bi bu ngeen ko gisee mi ngi soppeeku jëmm yaa ngi soppeeku boo demee brassage bi nekk noir yi nekk New York nu rëwuloog ñi nekk Ohio sax ak Florida ak yooyu tubaab yi tam naka noonu ñu ngi soppeeku jëmm yaa ngi soppeeku waaye nit moom nit la rek ci aadama ak awa nit jógewul ci golo golo mooy golo nit mooy nit golo mooy golo nit mooy nit mbaam mooy mbaam nit mooy nit waaw munoo fab muus munoo muus mukk bu nit jóge woon ci golo munoo ko def fab sperme bi mànn yu golo boole koog nen bi jóge ci jigéen ba mu nekk dara munul nekk xamuñu li ñuy wax ay seytaane yu bon lañu dañuy jaxase rek xamuñu nu mu demee àdduna xel moo koy dawal ak gëm ku yorul ak gëm booba sa nite desee nay gëm rek moo am solo ñëpp a ngi daw di dugg ci lislaam ñëpp a ngi daw di tuub ci lislaam fii mu nekk nii ñëpp a ngi daw mooy sowetaas bi te mooy mbir mi ñëpp a ngi daw di dem ci yàlla yàlla nañu yàlla musal ci ak réer baaxul tubaab yi ñoo mel noonu am na ci ay tubaab te du tubaab yëpp sax am na tubaab yoo xam ne ñoo la gën a ragal yàlla fii mu nekk nii waaw oui
Elas Nias maa lay nuyu di la ziar Elas Nias fan la Ousmane Sow ko mas a taxaw ne ki ma complété du Macky Sall fan la dégal fan la Ousmane Sow ko mas a taxaw wax loolu Elas Nias fan la président Ousmane Sow ko taxaw ne Macky Sall complété du Macky Sall moo complété mooy moo ngemb sax kan ñan ña doon rey nga ne gé non man daal Elas Nias jaaxal nga ma quoi Elas Nias Elas Nias ñan ñoo rey ak ñan ñoo doon dee ñi doon dee fan lañ bokk ci ñan ñoo doon rey ah ak kon bu amee lu la naka yéen a nit ñi wàcc leen si mbay day bi rek dañoo war a rey nit ñi kon Massa Amila yii nii bu ñu génnee ñoom di métti lu dañ leen fa war a fekk rey leen ah benn Massa Amila bu ootee woon ne suba ñëw leen dem dañ leen daje Sadaga bu leen fa fekkee dañ leen war a rey te après du mujj fenn waaw tonto Bamba seen waxtaan bi neexoon na trop macha allah xóot na am na solo fure maa lay nuyu di la siar di jéggalu tey ci niñ jóge doon perturbé tem bi Pape Daouda nuyu naa ñëpp waa mbay demal vacance mbay da ngay yóbbu ñaan ji bu déwee ne nga yóbbu yeneen ñaar yi quoi incha allah boo bëgg a demee ndaw moom day métti quoi dafay métti bii dam yow bi seer na et puis boo demee aller retour bi di yomb quoi waaw mais nu ma koy waxee ci waay Elas Nias Macky Sall Ousmane Sonko rek ak a jaaxal yéen ñii rek Ousmane Sonko leen jaaxal yaa ngi nii mënoo supporter Ousmane Sonko ni nga mel Macky Sall nu ko yées la mel ak képp ku bokk benn bokk yaakaar am na wax joo xam ne nag boo ko waxee tout temps man damay gis ne contraire ba ngay wax quoi contraire ba la bu fekkee ne yow ñi doon rey xam nga ne contraire ba la yow li nga wax contraire ba la waa kër Macky Sall ñoo doon rey ah Ousmane Sonko ne lii ngay wax nag dafa teel mais yow xam nga ne yàgg lépp dina leer Ousmane Sonko bu ñu rawalee bi def premier mandat ba jeexal te waxu dugguñ ci mbiru Aji Sarr leeral ko boobaa Sénégal yëpp leen di bàyyi te jarul wax sàcc bu doon raw jarul yàkkin nelaw toogal xaar képp ko duggoon ci complot bi ah dina leer Adji Sarr yag dina wax fa di sax jëfru amna lu mu commenté juñ yow kay sacc bu dara dafa jara yaxi nelaw bu delu jëm ci walu yorin bu bon tay gi rek gisna ño xamné seeni ay boy yi liggé ci ñom yegnen ni ñom seeni ay boss amna seeni contrat bu lekke amna tam ak kacc guñ leen diñ ci suuf lepp dina leer sacc bu dara dafa jara yaxi nelaw nañ taxaw xor rek inshallah li ngeen di wax li dafa teer xam nga barki demb numu kay waxati way
walu assalamu alaykum wa seigne malik ñong lay nuy baax baax les ziar wa malik xam nga mo je suis matérialiste dafa dis quoi en tant que comme ñun africain rawatine sénégalais bu déggé ni xam nga ngay dégg ba tay ñun la ah xalé bi dafa matérialiste quoi ba taxna lolu tass na sey yax na ngoro yépp xam nga amna ño xamantene nak falé wuñ ko they don't care mais sama classe gi man wax deug yalla man du man nak nit ku man materialisme mom buma xamanteni manam ki nga xamanteni mang koy beug wala ma ko xamanteni par exemple ñi ngi dem mu nek nit ko xamanteni wax deug yalla materialisme mom niñ ko xamé moy nit ko xamanteni ni mom manam fu toy lay dal deug yalla lol lañu xam ci materialiste au Sénégal bon matériel bi nak ding ko expliquer bon xam nga ci walu matière manam lo xamanteni vraiment fi lañ ko fekk ci aduna bi deugal la mom lañuy dundé ci aduna bi ni may di wax ak yow ni ma ngi suma ligéyu kay tim ingine diko bil xam nga tu vois mu nek lo xamanteni ni affaireu matériel quoi xam nga yoyu bon lolu mom dunduk doomu adama and waye nak Malik, je suis matérialiste. Lolu mom man do wax deug yalla ko ma deug nga wax mom man bama ñëkke deug nga wax sama fit bi dafa recc dama ni non Malik xana dafa juub wala dafa am leneen lu mu bëgg wax wa mais may lay tok li deug nga diko répéter toujours quoi mu nek lo xamanteni ni franchement manam man musuma taxaw mukk deug nit ku ne ma je suis matérialiste dama matérialiste deug yalla da xam nit ki nak ki ni dafa matérialiste ma xam naka lay doxale ak mom wala ma dem di bëgg soxna so xamanteni jekk lol taara lol ma gis ni dafa matérialiste mais non damay robbu jall avant cela def yeah parce xamna ni man ak mom anduñu lol la quoi ba tax na kon sorry ci noise bi lol motax toujours damay gis ni rek na seti ko xamanteni mom la yamal jikko mom la man andal mand ak mom mais nit ku matérialiste parce que bo démé ba matériel bam doon xol gisatuko rek mom dalay dadi bax té ñun ñëpp ci loolu lañ xamé matérialiste té koko wax mom wax deug yalla fi tam lay recc nit nak man nga ko xam nga xam ni ki dafa matérialiste nga xam ni dafa matérialiste yow ay xol noy xolé say affaire noy régler say bagage rek mais bon moy loolu dal mais de légère ci gëram
waaw jërëjëf waay Lamine maa ngi lay doon déglu léegi wax ji am na solo trop quoi mais man musuma wax je suis matérialiste je dis je suis un matérialiste waxuma ni je suis matérialiste boobu matérialiste adjectif qualificatif la et ay attribut la looy moomee sa bopp mais je suis un matérialiste muy nit ki li mu gëm donc matière le gëm que ne matière moo ëpp doole xalaatin ndax xalaat toujours dañ koy am luñ koy wékk booy xalaat mënoo xalaat loo xamul wala loolu lépp lay tudd mais nit ki li muy xalaat da cay am expérience wala ñu nettali ko wala mu dégg ko wala mu mëstu xam cafka ji donc man musuma wax je suis matérialiste mais je suis un matérialiste le un daf ci am solo mais anyway li nga wax dëgg la quoi parce que man je me disais que les gens avaient compris li ma bëgg a wax mais li ma bëgg a wax moom mooy je suis un matérialiste je suis un laïque et un matérialiste loolu moom dama koy répété partout depuis bi ma nekke xale j'ai réfléchi par rapport au monde et loolu laa gëm quoi bon je ne sais pas un matérialiste comme li nga wax comme jigéen bi ñëw nga jigéen bi mooy jigéen ñooñu nga xam ne ay gol diiga lañu ñëw di la laaj ay affaire non ça c' est des femmes matérialistes on ne dit pas une femme cette femme là est une matérialiste cette femme est matérialiste madame matériel de gëm nag matière la primauté de la matière sur en fait ay pensée pa xalaat il faut que dara am pour xalaat mën a judd xalaat mënu judd ci neen loolu moom mooy gëm-gëm bi et
majorité man ni ma xam da nga xam ne dañuy xalaat muy ci diiné muy ci aada ak affaire yépp borom xam xam ñu mag yi ñu ci bari loolu lañu souligné c'est des matérialistes yok ci nak dialectique mom moy nga tek ko ci méthode loolu la wax naa ne mom moy intelligence mais benen yoon dinaa trouver ay moyen yo xamné ni du lendeum quoi parce que maybe lima ko waxe mo lendeum mo lerul da motax quoi donc diko djegalu et de le rappeler que moi je ne suis pas matérialiste manam affaire bling bling man yoy mënumako gëm c'est même pas dans ma nature mo ni may waxe ni may jëfé ni may sama relation ni may socialiser nit ni bon lolo quoi je ne suis pas humble mais quand même que Dieu me garde de faire ces choses là peut-être que les femmes ni ko def mais pas man am liguey la xam ñak jariñu da set donc di dekk ay matérialiste ak ay matériel lolou digeen ni la upp quoi pas ci gorñi musuma dégg gorgu nan man matérialiste la non je suis matérialiste non je suis un matérialiste dialectique dama bañu bëgg la ag ci dialectique bi parce que c'est trop technique motama yamalé ko fofu c'est comme nit ñi une m'interpelle par rapport à la laïcité mais j'ai une définition de la laïcité autre que nit ñi ni koy xalaté les loges maçonniques, les judéo-chrétiens, ils ont mis quoi à l'âge. Moi, je me dis que la laïcité, c'est l'équidistance de l'État par rapport aux différents groupes, confessions, ni nek ti dekb. Nous pouvons y amalélen par rapport à un nombre de nek. L'ingéj de catholique, notre tolloc nous c'est nombre. L'ingéj de juliti, notre tolloc c'est nombre. T'es bien que j'aime tu ben. Lors un État laïque, lors le quoi, t'es mal lors la gomme. Ma gomme ne. En fait, ni de nyanwara y amalé, quel que soit ce nombre, quel que soit ce qui. Donc lors de ma croyance toujours matérialisme les gens peuvent se fâcher par rapport à cela mais après ils vont comprendre mais je vais tout faire pour me faire comprendre sumay wax benen yone jerejef
wa assalamu alaykum wa malik encore once again malik xam nga yaangi wax nan ci lamine balay ñak xamam bon ok nel man comprendre rumelo quoi mais nak franchement qu'on se dise la vérité malik matérialisme d'être matérialiste tuba bi mom lañu def ñoom ñepp ba jéxal dëng mo tax ñu not aduna bi di ray nit ñi di nangu seeni alal loolu lepp lat moko waral matériel mais yow ni ngi ko expliquer aduna bëpp loolu la gi dundu ko fi gis ku nekk rek mi ngi dund ci kaw matériel loolu taxul ñu naan matérialiste parce que loolu mom ak aduna ñoo and quoi mais c'est que yaakaar na ni Malik c'est li nga wax ni indegul lo koy def lo ko meuna prouver quoi lo xamanteni lu genn li nga xamanteni mom la nit ñi xalat quoi parce que matériel mom ñun ñeppay dund matériel wax na la man li ma tim ni di liggey ni matériel la yamay liggey ci matériel la ci matériel lay liggey ci lay xalat guddii ak beccëk ci lool la nek mais quand tane nit taxaw ne la je suis matérialiste mais lolou malik koko wax ku nek dañ lay xolat xam nga xaral lay ñew xeyna peut-être mom dina mën ci dara quoi mais bu li ci sama ñak xam mom mais lima lo xamna ko bu baax je maîtrise ce que je dis hein matérialisme mom malik foko waxe ko xamanteni nekul matérialiste ci sens bi nga xamanteni mom lañ ko xamé ñun ñepp koko wax ku nekk fitam day recc yeah affaire bi loolu quoi mais nak affaire bi du ñaka xam wala dara mais yow ni nga ko jëlé waxal sa xalaat ni nga ko jëlé yow sens bi nga ko jëlé wax nga ko mais sens bobu nga ko jëlé aduna bëpp koy dund kon c'est pas la peine de dire je suis matérialiste parce que loolu nga li nga expliquer ni aduna bi ñepp koy dund mais matérialisme bi nga xamanteni mo nek ci aduna bi de nga jar la nga ter nit rendi wala nga ciar nga envoyer man nga tass dekk di ray ay nit nga dem ba ci bir sama xolal mu mën la jural lu nek mais lolu lañuy wax matérialisme bo xamanteni mo nek ci tuba bi mo tax ñuy ray di kidnapper di tal dekk jamburi de nga di assassiner président di créer ay guerre lolou lepp ci matériel la c'est des gens yo xamanteni lolou lañu gëm dañu gëm luxe gëm le bonheur gëm ni ñom waru ñu souffrir buñu gissé lo xamanteni ñom ñoo leen ëpp doole dañ koy nogut nang ko lolou c'est le pur et dur matérialisme et le dire waxu lomo convaincre de la mom xaramo lay gaay demul la ci malik wat ci kanam
Maudo Mandela. Maudo. Yo no me digas eso. Yo claro, qué claro nga bañ. Qué claro. Mom nga bañ. Lima la wax dara rek len la require len moy claro. Dama ne. Arrêté len seno yeen wa pasté. Li ñu wax argument na ay ñi dé ci ñun rag li. C'est pas vrai. Yo xam nga ne c'est pas vrai. Bangal sa baram. Amna ben visuel bu dé Medina. Bokku ci yeen. Bis biñ lak ñi sa dé ba xam bokku ci yeen. Jangna mi ñu ray jam ñaajo. Bokku ci yeen. Police biñ dor mool heureusement déw bokku ci yeen. Kër yiñ lak bokku ci yeen. Ak ñeneen ño xamne dé nañ te bokku ci yeen. Donc arrêté len li ñeen wax moy limay wax da ngeen jël neen diko répéter diko gëmal seen bop liko gëmal seen bop ba gëm ko. Arrêté len lolu. Dama né lima wax sax très clair xalaat rek la laaj. Nit ko xamantene dañ na mo lo complo yak sa famille tegg la fi ne jidul jeex da nga ne famille la wax de waxuma sax ñi yeen supporter waxuma lolu man da nga koku dem tok ak yow di négocier yow nga ne am nga doole ben ñaarel bi moy nga taxawna bu ken waxati tara duguna fi gënte nga ne mo lo complo xam nga ne lolu xelu hut li gëna ñaka xelu la jeunesse bi ni dina ko regretter ji jeunesse sénégal dañ xam dañ dem ben jamono wax ñoo gënonna ignorance jeunesse adina bi c'est dans les années 2019 2020 2019 nit ko xamantene mo ne jog leen ngeen drayante manam na ngeen na leen jaral seen bakkan deug de ngeen genn di ray lak dekk bi di ray mbokk sénégalais yi te mom mo demal bopam kenn taguhuko kenn xewuluko ci yeen ci ñi doon dem yep ci mbedd mi kenn yewuko lolu ignorant de jeunesse rawat ko pour une jeunesse américaine du guen nagn ko dama uy ji ba pare kuñ pare ñu xol jugement bi bu sa deung nak ñuy taxaw la arrêté len li ngeen wax arrêté len li ngeen wax da len xalat mais da ngeen mësa regretter ji te dana metti bëse ngay ñew bu ngeen démé ba commencé laq ay 50 ans da ngeen regretter dé ngeen xam li ngeen defoon moy li gëna ignorance ab jeunesse génération diko def ma dernier agence parce que ay argument nangam nangam ay ñun ñi dess ñu la bokkam wax jo xamna teewul ci faux c'est faux hein clap et clap lool nga soxla wala nga baye bok ñi ñi xalat ay yow ko no nangam da nga lu tax ko wax ba li ñi xalat am nañ droit xalat
allo assalam alaykoum wa rahmatullah famille bi ma ngi leen di nuyu ci diggu beccëk bi wala suba gi fu way mën ti nek rek ko ma ngi leen di nuyu wa di commencer nak ci suñu waji papi jawara mang koy nuyu diko ñaanal yalla doliko sutura doliko wer di len ciaré bu wéré job six mang lay nuyu yow ak elage ñassango le fameux elage ñass jam yalla elage mang lay ciaré bu wéré di nuyu job six soxna adja mang lay nuyu soxna soda soxna awa mang len di nuyu ki kala way ki borom casquette bi kala Mohamedou Bathily le patriote mang lay ciaré el patriote mang lay ciaré bu wéré Omar Toro bay dawda mang lay nuyu mais yeen sen fofu xawna ki hein xawna climat bi fofu xawna tanena ñun fi actuellement il fait 20 degrés quoi ben xamna ci kanam touti affaire yi dina xawa yok touti quoi tay mom dinañu dem ba 23 degrés quoi dinañ dem ba 23 quoi donc xam nga loolu lañu promettre quoi weekend bi xam nga vendredi samedi dimanche quoi dinañ dem ba 23 xam nga nenañ sax mom meun nga sentir 25 quoi bu boba na xamna mom dina xawa fatigué quoi way mais mang lay nuyu di len ne ciar bu wéré way gis nga de dama bidenti no bidenti wuma sax quoi heure bi ma teud la bidenti moy nga téla teud yéxé yéwu quoi mais omar allo ya ngi préparer sen mariage bi lundi la dé domou Macky Sall bi il paraît que lundi lañ koy ki quoi et puis buñ fa jugué Modibo mom mo af ci Modibo la ko liré quoi ak Karamala il paraît que buñ fa jugué nak après dem Dubai quoi dem défi sen lune de miel quoi ligue du lune de miel lune des milliardaires la quoi mais mang lay ziaré bu wéré Omar mang lay ziaré bu wéré quoi xaram ñu ro xol li dess ci ayé quoi ñu jëm set na lañuy def quoi pour ñi dul déglu nga xamantene lire mo leen gëna intéressé xam nga ñu gis ci sen bop quoi wa di la ziaré bu wéré wa assalamu alaykum wa may dawda cheu may dawda li mom narna metti dé 40 degrés cheu 40 degrés mom mais fi di ngay xol fi buñu amé 20 buñu astaghfirullah buñu amé 25 hein c'est comme si non c'est comme si nit ñi en fait bon xawma ndax yaangi fatlikou quoi en 2008 xawma 2003 non 2003 suma jiwul quoi amna amone ben canicule bu fi amone fi quoi fi Finlande quoi mais ñaata personne lañu xamna ñoo fi dé ci en fait mais ñepp ay maguette lañu quoi tu vois parce que bon préparé wuñu won genre tangay yoy quoi genre vague de chaleur yoy quoi ñeu fi en Finlande quoi tu vois té ñaata lañu xon en fait mom mo fi amone defena en fait c'était entre 38 37 38 ans mais mu ray ay maguette yu bari ci maison de retraite pas yu bari hein ak maire yu bari dal di dé ci affaire bi quoi mo gis nga motax gis nga depuis après canicule bobu hein c'est que nak xam nga fi ñom bu dara amé dañ ci jang quoi dotu len dalat xam la bu dara amé fi ya non dotu len dalat quoi xam nga Macky Sall dafa néwon way li fi amone dotu fi amat affaire bi amati fi mais depuis bi affaire bobu amé xam nga canicule bu metti bobu nga xamantene rayon na fek même France 10,000 personnes lañu wax na ñom ñofa décédé won en fait je ne sais pas dal entre ñaari at yi le quoi entre 2008 2003 lay doon wala 2008 quoi l'un des deux xam nga canicule bu metti hein ray ci Europe bi lu béré ndaysan pendant ce temps là bo démé Afrique xam nga hein 42% xam nga suñu mère ak suñu paya ñu tok ci tatu garab yi quoi xam nga di werd wala di julli té ñi ñu ngi ci ñi ñu ngi bay non mais c'est extraordinaire quoi yalla dal mo xamné muy sédélé quoi xam na ci lan dé bu amatoon gis nga 38 bob bu amatoon fi ah du mo wax né du am ku dédé mais bala ngoy gis dina metti quoi xam nga di nga wa dina metti quoi 40% c'est xana dawda yow bu 40% yi xana ci piscine bi ngay yendu wala ah lol de bon xeyna nak dama xeyna limako tamatul la quoi xeyna limako tamatul la quoi mais berina de wa fi nak dawda gis nga fi gis nga ak 25 degrés yi ngay dégg quoi gaay di cass c'est que fi niñuy génné ci tangay bi quoi moy xam nga amna genre quincaillerie quoi ko lu melni ay Bauhaus ak yenn Stockmann genre yoy quoi gaay dañ fay dem même man sax jënd na ci bataay quoi genre piscine la yo xamantene piscine gonflable yoy quoi xam nga xamantene dina jël ba 12 personnes quoi entre 6 ak 12 personnes lay jël quoi xam nga da ngay jël en fait dang koy gonfler ba mu gonfler wu nga tek ko ci ëtt bi quoi xam nga def ci xawma ñaata mètre cube d'eau quoi nga ci def quoi xam nga bayiko nonu quoi légui dang koy upp nak quoi soit mën nga ko upp wala nga tek ko ci ben tatu garab quoi su ko defé xam nga picci duñ ko saboter quoi à moins que nga am ben genre bâche bo xamantene mom nga koy mouré quoi xam nga pour picci bañ ko saboter quoi xam nga parce que picci lélé xam nga dañuy buñu gisé ndox bu bleu ni rek dañuy dem rek plonger ci quoi xam nga légui nonu dal la ci gaay yu bari di génné quoi ak sen famille quoi dañuy dem jënd genre piscine gonflable yoy quoi ñu gonfler len affaire bi ñu def ci sen ndox quoi xam nga mën nañ ko té nak ci ëtt bi pendant 3 à 4 semaines quoi xam nga parce que bon ñun fi sax pratiquement xam nga do soxla sax ki quoi do soxla sax jënd piscine quoi et puis xam nga dafa bari ay ki quoi ay water park xam nga xalé yi par exemple fi en fait amna ben water park bu nek juste fi quoi à côté de chez moi ben 400 500 mètres quoi à 400 mètres de chez moi quoi donc gars dañ lay jaay ben genre ki bi ni lay jaay quoi bracelet bi ni lay jaay quoi légui pendant tout le mois de en fait toute l'été tout été bi yep quoi donc meun nga fa dem xam nga di serlu quoi xam nga donc 10h lay tiji tej 7h ci ngone quoi xam nga té période bobu nak le naaj bi di tangu quoi mais 40 degrés mom xamna mom buñ ko amone fi mom defena kon so moytu le un quart population bi yep xam nga dinañ wuy ji sen borom quoi parce que bon fi mag ñu ñoo ëpp xalé yi quoi par rapport au Sénégal nga xamantene xam nga nenañu lan 75% de la population ils ont moins de 35 ans li nak en fait politiciens yi dañ ci warona def am jangat quoi xam nga jël énergie bobu def ko énergie positive quoi mais nak bon allo dakar.com